Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den ene regering efter den anden lover at begrænse, ja endda reducere byråkratiet og reglerne. Men ingen har endnu haft den helt store succes. Nærmest tværtimod. Mange har en urealistisk forventning om, hvad man kan opnå ved regulering. At der kan opnås et slags reguleringsmæssigt nirvana, hvor der hverken er huller eller uhensigtsmæssigheder i lovgivning. Det kan bare ikke lade sig gøre. Det synspunkt, ja, det luftede advokat Marlene C. Hannibal, og hun kommer på besøg om godt 15-20 minutter tid. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og som altid, så er både trofaste og løsagtige og nye lyttere meget velkommen til at kommentere, stille spørgsmål og nominere kandidater til ugens fidusbamse. Og det er faktisk ret vigtigt i denne her uge, for vi har ikke nogen oplagte emner i kikkerne. Og det kan I gøre via sms på 42 624 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så skal vi til, hvad skal vi sige, til det, der er noget kød på. Det socialdemokratiske valgoplæg om nedslidtes ret til tidligere pension er endnu ikke blevet sådan voldsomt konkretiseret af partiet. Og alligevel, så har den liberale borgerlige tænketank CEPOS regnet på forslaget. Hvad kommer det til at koste? Hvor mange mennesker drejer det her sig om? Og ifølge en undersøgelse i Dagbladet Børsen, så mener godt 20.000 danskere blandt de 50-59 år, at den her ordning, det kunne godt være noget for dem. Så til at diskutere denne her valgkamps slagvare, så har vi nu igen besøg af Mattias Tesfaye, som jo er her på ugentlig basis, men jeg lover, at i næste uge kommer Mattias Tesfaye ikke. Han holder påskeferie midt i kirketiden, ligesom alle os andre. Og så har vi også besøg af cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen. Og Mads Lundby, du er ikke så begejstret for det her forslag.
Quite.
Hvad er der egentlig galt med det? Der er jo mange nedslidte, der ser frem til det her.
Jamen altså, problemet er grundlæggende, at forslaget, det vil trække mennesker ud af beskæftigelse. Og i øjeblikket synes jeg, at Socialdemokratiet markerer et paradigmeskift i dansk økonomisk politik. Siden nyopregeringerne, der har det været sådan, at regeringer gik til valg på at øge beskæftigelsen og gøre samfundskagen større. Men når man kigger på Socialdemokratiets økonomiske politik, hvor lavere pensionsalder nu er krumtappen, så vil den samlede økonomiske politik reducere beskæftigelsen med 10.000 personer, reducere samfundskagen med 8 milliarder kroner. Så Socialdemokratiet begynder at gå baglæns i den økonomiske politik. Det har vi ikke set i flere årtier. Det synes jeg er ualmindeligt trist. Og derudover så er forslaget ikke særlig konkret.
Men der er jo en pointe med det her, fordi at I har jo regnet på forslaget, og I siger så, at det er færre end 4.000 mennesker, der kan gå på pension.
Ja. Ja, pointen er, at Socialdemokratiet, de afsætter 3 milliarder kroner til
det
forslag.
Og det ved vi. Det har de sagt.
Yes, det har de sagt. De afsætter 3 milliarder kroner. Så har vi regnet på, ud fra Finansministeriets metode, hvor mange kan så komme 3 år tidligere på pension. Og der lander man på 3.000-4.000
okay.
personer.
Godt.
Ja, det er ikke også okay at hjælpe 3.000-4.000 mennesker?
Der er langt flere, der regner med at komme på pension.
Okay.
Der er en grensmåling, der viser, at en tredjedel...
Den har vi allerede sagt.
Nu skal vi have nogen, der bliver snydt der og tror noget. Det er jo ikke ensbetydende med, at det ikke er okay at hjælpe 3.000-4.000 mennesker.
Der er bare rigtig mange, som bliver skuffet, hvis der okay. er 20.000, men der forventer at kunne komme på pension yes. på en årgang, og det er 3.000-4.000, så er der mange, der bliver skuffet.
Okay.
Eller også bliver det meget, meget dyrere end de 3 milliarder kroner.
Det spørger vi så Mattias Tesfaye omkring. Altså, anerkender du CEPOS regnestykke her med 4.000? Det er jo fair nok.
Jamen, det har jeg ikke set efter i sømne, men vi forholder os jo til det, Finansministeriet har beregnet.
Og det hvad siger
er,
det?
At for 3 milliarder, så kan hver 8. dansker gå 3 år tidligere på folkepension. De siger også, at hvis det er 2 år tidligere på folkepension, så kan hver 5. dansker gå tidligere på folkepension. Og det er selv noget i omegnen af det, vi forestiller os.
Så når CEPOS når frem til 4.000, så er det helt ud i skoven?
Jamen, det kan hurtigt blive en meget teknisk diskussion, men det er fordi, der er også forskel på, hvor meget arbejdsudbuddet reduceres med, som jo er et teknisk begreb, og så okay. hvor mange herre og fru Jensener, der kan stoppe på arbejdsmarkedet, men hvoraf nogle af dem måske ikke arbejder fuldtid, måske går nogle af dem på dagpenge. Men jeg tror, det som danskerne er interesseret i, det er jo, hvor mange mennesker er det, ikke i antal, men i andel af en årgang, fordi det tror jeg, de fleste af os kan forholde os til. Og hvis det er 3 år tidligere, så er det cirka hver 8. Så det betyder, når man sidder til
hver sin påske. Hver 8. er hvad? Hver 8.
er en årgang.
En årgang.
Ja, dem, der er på arbejdsmarkedet i en årgang. Der vil jo være nogen, der allerede er førtidspensioneret.
Og hvor meget er det i øvrigt, hver 8. er en årgang?
Man regner med, at i de årgange, der er tæt på pensionsalderen, der er cirka 40.000 på arbejdsmarkedet. Så hver 8. er det omkring 5.000.
Så er vi jo ikke langt fra hinanden, jo.
Nej, det er ikke så frygteligt.
5.000 siger I, og I siger 4.000. Mads Lundby Hansen?
Til svar, det er fuldstændig rigtigt, at Finansministeriet de har også i et svar skrevet, at der er cirka 7.000, der kan trække sig tilbage for de her 3 milliarder kroner. Men der skal man huske på, at ud af de 7.000, der kommer de 3.000 fra førtidspensioner, dagpenge med videre. Når vi taler om beskæftigede, der trækker sig tilbage, så er det enten 4.000 ordinært beskæftigede eller 3.000 fuldtidsbeskæftigede. Så vi taler om, at der er 3.000-4.000 beskæftigede, der kan trække sig tilbage. Der er 20.000 i en årgang blandt de 50-59 år, der har en forventning om det. Der er et stort gab mellem de forventninger, I skaber, og det, jeg er bange for, sker, det er, at enten bliver det meget dyrere, fordi der er mange flere, der forventer at komme på tidlig pension, end det, I har sat penge af til. Eller også kommer I ud i det, I prøvede tilbage i 2011. I stiller en masse løfter i udsigt, og så ryger I ind i en masse løftebrud og frustration osv. Så
men Mads Lundby, det var dog en utrolig omsorg, du har for den kommende socialdemokratiske regering, der ikke skal komme ud i løftebrud. Ja, ja. Det kan de ikke melde for pokker selv råd med. Og altså, kan du ikke have... Bare, altså, når man nu hører på, hvordan man regner det ud, og hvad Mathias siger, og hvad Cordua siger, så siger man, hvis man nu sidder i en eller anden bil og lytter på det der, så siger man, det kan jeg sgu ikke lige følge med det regnskab, men der er ikke så langt fra hinanden. Så det, du i virkeligheden er ude i, det er, at du politisk simpelthen bare slet ikke kan holde tanken ud om, at nogen får lov til at gå på tidligere pension, og at problemet med det her forslag er, at man ikke har fået defineret, hvem det egentlig er, der kan benytte sig af det.
Nej, pointen er, at jeg kan godt unde nogen at komme tidligt på pension. Det er sådan, at hvis man er syg og nedslidt og ikke kan arbejde, så skal man selvfølgelig have lov til at trække sig tilbage. Og sådan er det faktisk også i dag. Jeg er nødt til at nævne, at der er cirka 15% af en årgang, 15% af de 60-64-årige, de er på førtidspension. Så har vi også en seniorførtidspension. Den bliver ikke brugt så meget. Så der er jo den mulighed, at der er noget bureaukrati, at det er for indviklet, det er for svært at komme på en førtidspensionsordning. Så hvis der er noget, der hindrer, at syge mennesker kan komme på førtidspension, så skal man håndtere det. Min indstilling er, at syge og nedslidte skal ikke tvinges ud på arbejdsmarkedet. Men pointen er, at det Tesfaye er i gang med, det er at lave en rettighed. Og her der vil jeg lige fremhæve, at Finansministeriet har lige udgivet en rapport, der viser, at dem, altså S vil gerne give en rettighed til tidligere pension for dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Der er lige kommet en undersøgelse frem, der viser, at dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet, de har faktisk typisk et bedre helbred end jævnaldrende, der har været kortere tid på arbejdsmarkedet. Så I kommer til at give en rettighed til tidlig pension til nogle personer, som egentlig har et godt helbred.
Og det skal vi, Mathias, svare lov til at svare.
Jamen,
på.
Der bliver sagt utrolig mange ting.
Det er jeg med på. Ja. Du får det også talt tid.
Men altså... Vi havde nok ikke forventet, at Cepos ville knuselske vores forslag.
Nej, det tror
jeg. Det gør vi så heller ikke.
Men jeg tror, man skal se sådan på det, at der er blevet truffet nogle beslutninger helt tilbage i 2006, som var fornuftige og som er grundlaget for dansk økonomi og for fremtidssikringen af vores velfærdsstat, og som kommer til at hæve pensionsalderen efterhånden, som vi bliver ældre. Det synes vi er en god aftale. Vi kan også bare se, at der er nogen, der er kommet i klemme i den aftale. Den aftale, den øger arbejdsudbuddet med mere end 100.000 mennesker de kommende år. Selv hvis man vedtager vores forslag, så vil antallet hænder på arbejdsmarkedet vokse eksplosivt de kommende år. Dansk økonomi vil blive meget styrket. Det vi siger, det er, den aftale, den har skabt en gruppe, et mindretal af danskerne, men dog en gruppe, der er kommet i klemme. Og jeg synes, det er lidt fattigt, at de organisationer og de partier på den borgerlige fløj af dansk politik, som har bakket op omkring den beslutning, ikke er i stand til at se, at der er nogen, der er kommet i klemme, og at vi skal bruge en lille bitte del af de penge, der er skrabet sammen i vores fælles kasse, til at hjælpe dem, der er kommet i klemme. Og selvfølgelig reducere det arbejdsudbuddet og sende nogen på pension. Det gør det jo hver eneste dag, når folk går på folkepension, så reducerer det jo arbejdsudbuddet. Det er jo ligesom det, pension går ud på. Så det gør vi med fuldstændig åben pande. Det vi bare siger, det er, at vi kan se, at der er nogle danskere, som er for raske til at få den førtidspension, du taler om, men som er for syge til at have et ordentligt arbejdsliv uden piller og smerter. Og jeg taler ikke om folk i 40'erne eller 50'erne, fordi det har vi førtidspension og flexjob til at håndtere. Jeg taler om folk, der er meget tæt på pensionsalderen. Der synes jeg, det vil være almindelig ordentlighed og anstændighed for samfundet at sige tak for kampen. Vi er glade for, at du har lagt mange år på arbejdsmarkedet. Vi kan godt se, at du er slidt fra hinanden. I stedet for, at du skal i arbejdsprøvning, og det ene og det andet det tredje, så får du nu en folkepension. Og i øvrigt kan vi statistisk set se, at de mennesker, der har kort uddannelse, som er kommet tidligt på arbejdsmarkedet, som har været i nedslidende jobs, de lever kortere, så de har simpelthen kortere tid på folkepension. Så det er også en mulighed for at skabe noget lighed i, hvor mange sunde år man har med sine børnebørn.
Okay.
Det vil, synes jeg også ville klæde Sebers, hvis man sagde, okay,
det er
en del af tilbagetrækningspolitikken, at vi lige får en lidt mere fleksibel afgang.
Ja, lidt mere fleksibel afgang, Mads Lundby Hansen fra Sebers. I skal være lidt mere fleksible, Mads.
Jamen, altså, hvis man hører Tesfaye lige nu, og der forhåbentlig er der mange lyttere, der lytter til det her program,
ja, millioner,
så er det sådan, at lytterne får en forventning, når man hører Tesfaye stemme, om at jeg kan komme tidligere på pension. Det, altså du foregøjler danskerne, de kan komme tidligere på pension, men pointen er, at I har sat 3 milliarder kroner af til det her. Og jeres forslag har en indbygget inkonsistens. Altså, I taler om en rettighed på den ene side, og et maksbeløb på den anden side på 3 milliarder kroner. Det hænger ikke sammen, fordi hvis der er tale om en rettighed, så er der langt flere, der kan komme på pension. Jeg vil nævne nogle eksempler. Da vi fik efterlønsordningen, som også var en rettighed, der regnede man med, at der var 30.000, der ville komme på efterløn. På et tidspunkt var der over 150.000 på efterløn, fordi der var tale om en rettighed. Så man kan ikke begrænse det til et milliardbeløb. Og derudover, da Nyrup indførte orlovsordningerne i starten af 90'erne, sabbatorlov, forældreorlov, uddannelsesorlov, der regnede man med, at der var 20.000, der ville benytte sig af den her rettighed. Og på et tidspunkt, så var det mange, mange flere, og så måtte man skalere tilbage. Så når Socialdemokratiet nu kommer I for tredje gang med en rettighed, og min pointe er, at der er en risiko for, at det bliver meget, meget dyrere, som det er blevet de andre gange.
Det skal have lov at svare på. Er det, I ved at slå hul i statskassen?
Det er ikke kun tredje gang, vi kommer med en rettighed. Hele velfærdsstaten bygger på, at borgere i det her samfund har rettigheder. Det er Socialdemokratiet.
Snik-snak.
Det er Socialdemokratiet, der kommer med 100 gange. Og jeg synes måske også, det er lidt fattigt at hive efterlønnen af stallen. Altså det er 40 år siden, den blev vedtaget. De økonomiske estimater, der lå til grund for den. Der er trods alt sket noget i finansministerielle beregninger i de sidste 40 år. Men jeg vil da gerne, når jeg nu har en åben mikrofon, og der forhåbentlig er et par enkelte lytter eller to derude.
Hov, gang med den. Det er 100.000 lytter her.
Forventningsafstemme lidt, for det er også det, jeg hører, du efterlyser lidt, Mads. Ikke? Altså, det vi gerne vil sige til danskerne, det er, flertallet af danskerne skal acceptere, at deres skattekroner bliver brugt på et mindretal af danskerne. Så hvis man sidder derude til en påskefrokost, så er det jo flertallet, der sidder omkring bordet, der skal acceptere, at det er et mindretal omkring bordet, der får mulighed for at gå på tidlig folkepension. Og derfor synes jeg ikke, at vi læfler for store dele af danskerne. Det vi prøver at sige, det er, jeg tror, hvis de fleste kigger sig rundt i deres omgangskreds, eller på deres arbejdsplads, eller i deres familie, så kan de godt se, at der er nogen, der har haft et langt arbejdsliv. Der er nogen, der er nedslidte. Det er dem, vi ønsker at hjælpe. Det er den solidaritet, vi appellerer til. Og mit eget indtryk er, det er fuldstændig uvidenskabeligt, men mit eget indtryk er, at der blandt masser af akademikere, som på ingen måde har tænkt sig at skulle benytte sig af en mulighed for tidlig pension, er en vilje til også at hjælpe dem, de kender, der har haft et nedslidende arbejdsliv.
Vi har faktisk en lytter, han hedder Anders Nielsen i Randers, og jeg tror, det er et spørgsmål til dig, Mathias Tesfaye. Han skriver, hvem skal på pension? Egon er 58 år, vejer 82 kilo af tømmersvend og arbejder hver dag, både på tag og med at lægge gulv. Kim er 51 år, vejer 141 kilo af chauffør og vil gerne på pension i morgen. Hvem skal på pension?
Der er ikke nogen på 51 år, der kommer i nærheden af at få mulighed for at benytte sig af vores forslag om en tidlig folkepension. Altså, hvis man er i 40'erne eller 50'erne, så er der jo en førtidspension, hvis man slet ikke har noget arbejdsevne tilbage. Ellers er der et flexjob, hvis man delvis kan arbejde. Det er ligesom de muligheder, der er. Ellers så skal man have et bedre arbejdsmiljø, hvis man har et nedslidende arbejde. Det vi snakker om, det er ikke, at folk i 40'erne, der har ondt i ryggen af at gå på arbejde, skal drømme sig om 30 eller 25 år kunne gå på tidlig folkepension. De skal have nogle flere kolleger, eller de skal have noget bedre arbejdsmiljø. Det, Det vi taler om, det er dem, der er meget tæt på kridtstregen, dem, der er tæt på folkepensionsalderen, og som i stedet for, at de skal igennem arbejdsprøvning og hele det kommunale byråkrati og ned til lægen og visiteres til en førtidspension, så skal de have mulighed for
hvem er at kunne det, lukke der
lidt værdigt bag sig.
Hvem er det, som skal tidligt på pension? Skal sygeplejersken, skal skolelæren have mulighed for at komme
på tidlig pension? Jeg kan jo af gode grunde ikke sige, at det er herr Larsen på anden sal. Det kan jeg af gode grunde ikke sige. Jeg kan sige, at det er de nedslidte, og at det skal bygge på nogle objektive
hvornår
kriterier.
Hvornår er man nedslidt?
Hvornår... Det væsentligste kriterie er anciennitet, men det er ikke det eneste kriterie, og vi vil komme så tæt på for at afgrænse den gruppe præcis.
Men er det ikke det, der er hele pointen? Altså, når Børsen kan spørge folk og i aldersgruppen 50-59 år, som dem, der skulle have gavn af den her ordning, og vi siger, at det er 40.000, det er en årgang, og der er altså 20.000, altså halvdelen, de tror, at når vi stemmer på Socialdemokratiet, så kommer vi omkring den ordning, og du kommer det tætteste, du kommer på, det er at sige, at omkring 5.000, det vil sige, i hvert fald 3/4 lige bliver snydt, og de tror, de er omfattet af den her ordning. Er det ikke det, der gør, at nogen siger, det er simpelthen for smart, det der, at Socialdemokraterne har gang i, det er simpelthen et spin, I stiller folk noget udsigt, som I ikke kan levere på, og så må vi så se efter valget, hvad det i virkeligheden bliver til.
Jeg synes, du råder lidt rundt i tallene. Altså, en årgang er ikke på 40.000. En årgang er noget over 60.000.
Okay.
Og jeg regner med, at de har spurgt alle i en
årgang. Så er det en tredjedel jo.
Jeg regner med, at de har spurgt alle i en årgang, og ikke kun dem, der er på arbejdsmarkedet. Men det, jeg bemærkede faktisk i den meningsmåling, som jeg tror, at det er Analyseinstituttet Grens, der har lavet, det var, at når de spørger danskerne generelt, så er det omkring hver femte, og når man spørger seniorer, eller hvad det hedder, så er det omkring hver tredje.
Der tror, at de er omfattet den ordning.
Ja, der tænker, at det kunne da være en mulighed, de kunne gøre brug af.
Netop.
Vi siger, at hvis det er 2 år før, så er det omkring hver femte. Hvis det er 3 år før, så er det omkring hver ottende. Og selvom at folk har den her mulighed, så regner vi da ikke med, at alle kommer til at skulle benytte sig
af. Det gør de jo, når de går ind og stemmer.
Vi vil jo... men det, at man har adgangen til en ordning, er jo ikke, at man benytter sig af ordningen. Det, vi vil lægge til grund for en forhandling, det er selvfølgelig, hvad Finansministeriet vurderer, der vil være adfærdsændringer, altså hvor mange, der vil benytte sig af den. Det ligger til grund for alle forhandlinger, vi har på Christiansborg. Ja. Det kommer også til at ligge til grund for den her. Okay. Og det plejer jo ikke at være en metode, som Cepos bakker op omkring.
Okay. Sidste kommentar?
Kommentar herfra, det er, at du lægger vægt på, at det skal være anciennitet, der afgør, at man kommer på den her nye socialdemokratiske pension. I den nye rapport fra Finansministeriet, der fremgår det, at den faggruppe, der har været flest år på arbejdsmarkedet, det er den finansielle sektor. Skal ansatte i den finansielle sektor se frem til den her tidlige pension, for du fremhæver jo anciennitet, og de har den længste anciennitet på arbejdsmarkedet.
Ja, men den der rapport, det er det sædvanlige bestillingsarbejde fra de borgerlige ministre, der bruger vores fælles skattekroner på at skyde politikken ned, der skal hjælpe de nedslidte. Der er jo forskel på, om man har arbejdet om natten, om aftenen, om dagen, altså man har været på skiftehold. Og der er forskel på, om man har været en brolægger, der er gået vinterfyret, om man har været en kvinde, der er gået hjem på barsel. Alle de ting vil vi tage hensyn til, og det gør Christian Jensens rapporter ikke, så derfor så tager jeg ikke det så frygteligt tungt. Det, som der er det afgørende for os, det er folk, der er kommet tidligt på arbejdsmarkedet, og vi kommer ikke til at straffe folk for at
gå hjemme. Jeg starter som 16-årig på arbejdsmarkedet. Skal jeg også tidligt på pensionen?
Ja!
Fint.
Et af kriterierne er anciennitet. Det vil ikke være det eneste kriterie. Nu er vi heldigvis i den situation, at Danmark er et meget velreguleret samfund og et meget velregistreret samfund.
Måske overreguleret, ja.
Så i forhold til mange andre samfund, så har vi faktisk mulighed for at skrue noget sammen, som giver god mening, så det er jeg slet ikke bekymret for.
Mads Lundby, altså jeg synes alligevel, når du nu nævner det der med de finansielle, altså det er jo fordi, at dit modstand mod det, det er fordi, at det er et brud med det, altså at det er et brud med det universelle rettigheder, og hvor alle kan gøre det. Men hvis nu prøvede at se på ånden i loven, det ved jeg godt, det skal man helst ikke, hvis den bliver til noget, fordi der vil altid være nogen, der udnytter den. Så ved du også godt, at det her er noget, Socialdemokraterne har tænkt ud, fordi de gerne vil hjælpe en nedslidt tømmer, en nedslidt murarbejdsmand. Altså, det er jo ikke fordi, de sidder og tænker på, at det er sørme også synd for en eller anden i den finansielle sektor. Okay, er det ikke, og så kan man sige, hvordan vil Cepos komme de her mennesker mere i møde, som var dem, som efterlønnen, nu må vi ikke snakke om mere, men var tænkt til, ikke?
Jamen, altså det var interessant at høre Tesfaye lige før prøve at være konkret, og det kunne han ikke være, fordi der er simpelthen så mange parametre, der skal tages hensyn til. Så når man lytter til dig, og de parametre, man skal tage hensyn til, så betyder det jo, at man skal ind og lave en individuel vurdering. En individuel vurdering, hvor en læge, en sagsbehandler, skal ind og vurdere, om man er nedslidt. Det er jo det, du ligger op til, og ikke nogen generel rettighed. Så det, jeg ser for mig, der bliver det konkret i det her, det er en udvidelse af seniorpensionsordningen, hvor det er sådan, at hvis man er nedslidt, så kan man henvende sig til sin læge, og så kan man få en besked om, hvorvidt man er nedslidt eller ej. Men I kommer ikke med noget konkret forslag, og jeg undrer mig over det, fordi I har fået masser af partistøtte. I kunne være konkret,
godt,
men det er I ikke.
Tak skal du
tak
have.
Tak skal I have. Tak fordi I kom, Mathias Tesfaye, pensionsordfører, arbejdsmarkedsordfører, integrationsordfører, mange andre ting. Og til dig, Mads Lundby Hansen, cheføkonom, seniorøkonom, hvad
cheføkonom.
Man? Cheføkonom, ja. I den borgerliberale tænketank, CEPOS.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, to jingler på én gang.
Ja. Programmet hedder Korto og Steno, og... Ja. Absurd overregulering svarer til at dokumentere, hvordan man overholder færdselsreglerne. Sådan lød en fængende overskrift på et debatindlæg i går i Berlingske, og det var forfattet af dig, Marlene. Ja. Se, Hannibal, du er advokat, og du er indehaver af Hannibal Advokatfirmaet, hedder det. Velkommen til.
Jo, tak.
Den overskrift må du lige starte med at forklare lidt nærmere. Hvad mener du med at det her med absurd overregulering? Svare til at dokumentere, hvordan man overholder færdselsreglerne. Hvad er din pointe?
Jamen, min pointe er, at vi har nået et helt absurd niveau af overregulering i samfundet. Den her overskrift, den relaterer sig særligt til GDPR-reglerne, som jeg kommer ind på.
GDPR,
os.
Nu må vi lige...
Ja, den var lige svær. Det er persondatareglerne.
Godt.
Det er dem, der gør, at når du, Jarl, ringede til mig i går...
Ja.
På grund af, at du kunne finde mit telefonnummer, ja, på en hjemmeside, så har du jo faktisk nogle personoplysninger om mig.
Det er
og
rigtigt.
Det skal du have nogle særskilte procedurer for, hvordan du nu vil håndtere de personoplysninger, du har om mig. Det er grundlæggende GDPR-reglerne.
Men det er et eller andet med, når man går ind på en eller anden hjemmeside, så skal man krydse af, fordi de nu har taget et eller andet. Er der ikke noget med det, jeg gør også?
Men det er cookie-reglerne. Det er nogle helt andre.
Okay. Ja, altså,
det er jo netop det, der er pointen med det her overregulering. At der er simpelthen så mange regler, så det nærmest ikke er til at få styr på den her regeljungle, selv som advokat.
Okay.
Og det var faktisk derfor, jeg også skrev kronikken. Fordi jeg tænkte, hvis selv jeg som advokat, der lever af at rådgive om regulering, og jo sådan set, at reguleringsvenlige kan synes, det har taget taget overhånd. Hvordan har alle andre faggrupper det så ikke?
Det må jo være skønt, fordi jo mere regulering, jo flere advokater skal man jo have til at holde styr på det. Og jurister, min kone er jurist, så det ved jeg alt om. Det skaber jo nogle flere kolde hænder i advokatbranchen og blandt jurister og sådan noget. Det er jo skønt. Men altså,
Nej, det er det jo så heller ikke, fordi som advokat, så foretrækker man jo sådan set også, at man laver et eller andet, der er meningsfuldt, at man rent faktisk hjælper med at sikre retssikkerheden for nogle klienter inden for nogle givne områder, og jo ikke at sidde og bruge tid på mærkelig administration.
Men hvad er det på... Altså, hvad er... Undskyld, Torben.
Jeg tænker bare, det er, altså, der er jo en grund til, at man gør det, og det er jo fordi, at man forsøger at lave en eller anden retfærdighed omkring, hvordan love skal fungere. Og det er... Altså, vi har jo ufattelig mange eksempler på, at der bliver svindlet, der bliver fusket, eller man ikke kan forstå, hvordan man skal håndtere de her ting. Så det kan vel ikke undgås. Og når du siger, at der er sådan en trang til det, altså du ligefrem kalder det et regulerings-nirvana.
Ja.
Altså, hvad er det, du forestiller dig? Fordi det viser sig jo, at hver gang man forsøger at forenkle de her ting, og slippe af med det, så lykkes det ikke.
Ja, det ved jeg nu ikke, om det ikke gør. Altså, men det med min pointe, det er, at der findes ikke nogen perfekt regulering. Du kan regulere dig selv til døde. Din angst for, om der er et eller andet, der slipper igennem, æder jo sådan set, ligesom angst æder sjæle op, æder det også samfund op, fordi man bruger for mange ressourcer på noget, der er overflødigt. Jeg sondrer jo eller skiller i min kronik meget mellem regulering af ufarlig virksomhed, som min egen, som jeg hjælper beskedenhed vil sige, den er meget ufarlig, og så forurenende virksomhed. Det er klart, at der taler om store, farlige virksomheder, kræver det noget mere regulering. Er der tale om håndværksmesteren, advokaten, revisoren, frisøren, så er der krav, eller er der behov for mindre regulering.
Prøv at nævne nogle eksempler på noget af det, du synes, der er helt overflødigt, som for en mindre håndværksmester eller en frisør.
Hvis vi nu skal fortsætte i det her GDPR-spor, som var det her med persondataoplysningerne, så er det jo selvfølgelig det, man jo dybest set vil. Det er jo, man vil ikke have, at der kommer alle mulige forskellige deling af oplysninger. Men så har vi nogle store tech-giganter, ingen nævnt, ingen glemt, som videredeler i meget stor stil. Det vil man gerne have inddæmmet på en eller anden måde, og så tager man så alle med i faldet. Og der vil jeg jo så sige, at for eksempel for en håndværksmester er det jo ikke relevant at sidde og bruge flere dage, fordi det er det, det tager mange dage og uger at lave interne procedurer om, hvordan man vil slette kundernes telefonnummer.
Så for at regulere Facebook og hvad de hedder alle sammen, Microsoft, så går det ud over håndværksmesteren?
Nu nævnte du dem, men ja, så går det ud over håndværkeren, ja.
Det lyder helt vildt, altså, fordi de bruger jo de der oplysninger til alt muligt til at lave deres forretning,
ja.
Og det gør de andre vel i knap så stor grad.
I knap så stort omfang, ikke?
Hvor mange tusind kroner vil det koste sådan en håndværksmester, vil du tro, snart på task?
Jeg ved ikke, hvor meget håndværksmesteren har brugt, men jeg kan i hvert fald se, at man sidste år vurderede, at danske virksomheder har brugt 8 milliarder kroner på at overholde den her lovgivning. Og nu kunne jeg jo lige høre, wow, at de havde en diskussion lige før om Mette Frederiksens og hendes 3 milliarder, eller Socialdemokratiet, der vil afsætte 3 milliarder, wow, til, at nedslidte kan gå tidligere på pension. 3 milliarder i forhold til 8 milliarder.
Er det 8 milliarder hvert evig eneste år, eller hvad?
Det var vel hovedsageligt sidste engangs... år. Ja, men det er jo ikke kun engang, fordi du skal jo løbende opdatere de her ting. Så det er ikke kun en engangsudgift, men 8 milliarder sidste år, ja.
Wow. Når nu du lufter de her synspunkter politisk, altså vi har jo nærmest en minister, der kun skal lytte til sådan nogen som dig og gøre, ja, noget ved det. Kender du Sofie Løde? Har du haft en snak med hende?
Nej, det har jeg ikke. Det kunne jeg selvfølgelig overveje nu. Nej, grund til at skrive kronikken, det var længere tids frustrationer over det her. Og derfor så tænker jeg, nu fik jeg den kronik ud og kunne se, om man ikke kunne skabe noget mere debat. Og jeg kan også se på de tilkendegivelser, jeg har fået siden i går, og der, at det vækker genklang hos mange.
Ja, man skulle jo tro, der var nogle interesseorganisationer for små og mindre virksomheder, som siger, ja, det synes jeg, det vi arbejder på, men vi kan ligesom ikke trænge igennem til politikerne. Ja, det vil jeg næsten tro.
Ja, jamen det tror jeg også. Jeg tror, det er noget, man har forsøgt længe, men så ligesom man fjerner en lille ting, for eksempel affaldsafgiften, som man var meget stolt af at fjerne, men så kommer der en ny med, at du skal regulere, eller du skal indberette til skat hver måned, også selvom du ikke udbetaler løn.
Men okay, altså, nu er du jo djøf. Du er uddannet jurist,
ja,
ikke?
Ja,
det er sådan. Og det vil sige, du har haft en masse studiekammerater. Du har garanteret også en masse kontakter i de institutioner, som laver alle de her regler. Er de fuldkommen idioter, alle de mennesker, du har gået på uddannelse med? Altså, hvad er det? Hvorfor bliver det ved? Hvorfor kan det bare ikke lade sig gøre?
Jamen, det spørgsmål stiller jeg jo også mig selv, fordi ja, jeg har også studiekammerater, der sidder i ministerierne og alle mulige andre steder. Det er ligesom en byld, man ikke rigtig kan få hul på. Man er så angst for, at der kommer en dårlig historie om, at nu var der et hul i reguleringen.
Og det gør der jo.
Og det gør der jo. At man, jeg tror ikke rigtig tør lade være med at fortsætte i det her reguleringsspor.
Jamen er det ikke det? Fordi hver gang vi har et eller andet eksempel, og det kan være nok så absurd, altså på nogen, der ikke må stille en havebænk, eller har gjort det et eller andet sted, så er der altid nogen, der bliver sure, og så råber vi lovgivning.
Ja.
Og sådan har det jo været, siden vi overhovedet begyndte at have lov.
Ja. Og det er det, der er problemet ved det. Jeg tror, det man mere skal se på, det er, at man skal for sig selv definere sin bagatelgrænse. Sige, der er nogle ting, der er for små, og de slipper sig bare igennem. Og så egentlig tage fat om nældens rod. Altså ligesom det der med GDPR. Hvem er det, vi vil regulere? Jamen, det er de store tech-virksomheder. Og så tage fat der. Man kunne også se på hvidvaskeområdet nu, hvor at, vi har alle de her skandaler, kan vi jo roligt sige. Der kunne man forestille sig, at mange ville sige, at svaret på det var yderligere regulering. Måske var svaret i stedet for, at man så på, hvorfor at der er al den her hvidvask. Altså sådan lidt Jeppe på bjerget-agtigt, ikke? Hvorfor?
Men nu for eksempel sådan noget som GDPR, det er jo faktisk EU-regulering. Det er jo, ja, lidt svært, og der kommer jo en del af EU-regulering, selvom de påstår, at de har skruet ned for lovmaskinen. Altså, reguleringsliderlige politikere, der har jo altid fantes, og nu kommer der snart formentlig måske en ny regering til, og de har også nogle idéer til, hvad der så skal reguleres. Så røde regeringer plejer at være lidt mere glade for at regulere end de borgerlige. Den vil de i hvert fald gerne fremstå. Vi kommer jo ikke det her til livs, bare sådan, hvis du skriver en kronik. Skulle det ikke gå ind i politik, skulle jeg næsten til at spørge, og så få det ændret?
Nu kan jeg jo faktisk godt lide at være advokat, så, ja, okay. så det havde jeg ikke umiddelbart tænkt mig, at jeg skulle. Ej.
Men så, hvis du nu havde været politiker, så ville jeg jo spørge dig, og det kan jeg jo så godt tillade mig at gøre lige, men hvis du nu kigger rundt i verden, er der nogen samfund, eller nogen lande, hvor man har indrettet sig på en måde, som du synes er forbilledlig, og som I virkelig kunne tage inspiration fra?
Nej, jeg har ikke set andre steder. Jeg synes egentlig, at hvis man sådan set bare fjernede noget af den regulering, vi har nu, i stedet for at blive ved med at fylde på hele tiden, at så ville vi være kommet meget langt. Altså hvis man som politiker nu virkelig stillede sig selv spørgsmålet, hver gang der skulle en ny regulering til, er den her overhovedet nødvendig? Eller er det mere for min egen forfængeligheds skyld, ikke? Altså jeg vil gerne vise handlekraft, nu laver jeg en regulering. Altså er den virkelig nødvendig? Og så gå ud og spørge virksomhederne. Hvor mange ressourcer bruger I?
Men er det ikke den her klassiker med, hvis man nu for eksempel bliver valgt og er sundhedspolitiker, hvis man så ikke foretager sig noget og siger, det kører bare godt, så får man jo ikke nogen taletid, så bliver man ikke genvalgt. Altså, at der er ligesom, der er sådan en naturlov i det her, at love skal hele tiden, om ikke andet, så opdateres. Og ja, det vil sige, så kommer der bare mere af dem.
Ja.
Og det kan man ikke, jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre. Fordi det er jo meget mærkværdigt, at man ikke kan finde samfund og finde en model, hvor man siger, her kan virkelig, altså i Finland, der lykkes det. Altså når vi snakker folkeskole, så kigger man på andre steder, hvor man har bedre resultater. Men der er ikke noget sted i verden, hvor man indlysende set har klaret det her bedre.
Nej, men jeg tror, det man skal gøre, det er, at man skal sige, hvor er det, vi synes, at der er et virkelig problem. Og så kan man sætte kræfterne ind der. Netop på sundhedsområdet kunne man godt, ikke? På hvidvaskområdet. Se, hvorfor opstår problemet? Er det strukturerne i bankerne med, at deres løn er meget bonusafhængig, så de har et stort incitament? Eller hvor er det, det ligger henne? Jeg siger ikke, at man skal regulere, hvad man kan få i løn, men det kunne være, at man skulle se på, hvad er de grundlæggende problemer frem for at småregulere med mindre virksomheder. Altså, der er jo 260.000 mikrovirksomheder i Danmark med under 10 fuldtidsansatte, ikke? Det burde være muligt at fjerne en meget stor del af reguleringen for dem.
Du har jo også sagt det med, at folk, eller måske er det politikere, du også siger, mange har urealistiske forventninger om, hvad man kan opnå ved regulering. Det er jo sådan, nærmest sådan filosofisk, ikke? Ja. Altså, at man siger, her har vi et søm, nu tager vi en hammer, og så er problemet løst. Ja. Det er jo sådan, ofte folk tænker omkring de her ting. Altså, vi har politikere, for de kan løse problemet, og det første værktøj, der findes i værktøjskassen, det er ny lovgivning.
Ja.
Er det det, du vil gå op med, eller hvad?
Nej, jeg vil bare sige, at man kan, der er jo grænser for, hvor langt man kan nå med regulering. Okay. Og man kan ikke lave perfekt regulering.
Grænser for politik?
Nej, men man bliver nødt til at sige til sig selv, at enten så bliver det meget, meget komplekst, og der vil være huller i lovgivningen, eller også så står man på den anden side og laver det meget fintmasket, og så er der ikke nogen huller. Og det kan jo også være et problem. Vi kan se integrationsområdet, så er der lige pludselig nogen, der er blevet reguleret for, så man ikke vil regulere, ikke?
Okay.
Så det kan ikke lade sig gøre at lave en perfekt regulering. Og derfor så siger jeg, brug kræfterne på det, der virkelig betyder noget, og så tag og slip foden fra reguleringsspeederen på de andre.
Og med den opfordring, tusind tak, fordi du kom her i dag, Marlene C. Hanneberg. Du er advokat, og du har skrevet et indlæg i Berlingske, som man jo kan læse et sted, det hedder Absurd overregulering af overskriften. Og det er en meget lang overskrift, men man kan finde det, hvis man vil. Tusind tak, fordi du kom.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Ja, det var jo Young Flowers.
Ja, det var jo Peter Ingemann, som jeg også i musikmiljøet bliver kaldt for Peter Pengemann, fordi han er den syngende revisor.
Ja, han holder styr på Kim Larsens penge og sådan noget.
Blandt andet. Ja. Men det var ham, der var i den vokale front i den gamle hippie-trio Young Flowers fra sluttræsserne med det her nummer Oppe i træet, hvor, ja, som jo så, hvor han synger, han er meget, meget langt væk. Og,
og teksten er faktisk af børnenes gamle ven, Thomas Vinding. Ja. Det er ham, der har skrevet teksten.
Han har sikkert også været oppe i træet og været
det
langt væk.
Var der mange, der var i 60'erne, slut 60'erne.
Men hvorfor skulle vi høre det her stykke fremragende politiske musik?
Men det er jo fordi, altså, jeg synes, det er jo et billede på tilstanden i Christiansborg. Ikke fordi de har fyret fede på Christiansborg, det er sikkert ikke mere end plejegøre. Men det er ligesom om, at man er langt væk fra virkeligheden. Man kravler op i træet, og så... Og så bilder man sig ind, at man lever i sådan en drømmeverden, hvor man ikke behøver at forholde sig til realiteterne. Og det, der slog hovedet på sømmet, det var for mig, at jeg så Enhedslistens Pernille Skipper sige, at hun vil ikke pege på Mette Frederiksen, hvis de radikale får indflydelse på den økonomiske politik. Og så skulle der så være sådan opgør med den økonomiske politik, eller så i de sidste 30-40 år, som jo har skabt enorme politiske, økonomiske resultater for det her samfund. Vi har en bundsolid økonomi, tårnhøj beskæftigelse, historisk lav arbejdsløshed og meget andet godt. Og det vil hun så gøre op med, hvis ikke der bliver ændret på det. Og det er jo så, hun er så bare den sidste i rækken af mange andre politiske partier. Og i går skrev jeg en kommentar i Altinget, hvor jeg ligesom opremsede på, at vi har haft Liberal Alliance, der var oppe i træet, som ikke ville indse den politiske virkelighed. De kom så ned, og Anders Samuelsen er stadig udenrigsminister.
De faldt ned.
Vi har Nye Borgerlige, som siger, at hvis ikke man opfylder deres ufravigelige krav, hvor nogle af dem er fuldstændig umulige af mange, mange grunde, så vil de ikke pege på Lars Løkke. Vi har de radikale, som hvis ikke, at de socialdemokraterne, de fuldstændig ruller det her paradigmeskifte tilbage, så vil de heller ikke pege på Mette Frederiksen. Vi har Uffe Elbæk, som jo også i snart år har sagt, at han vil ikke pege på Mette Frederiksen, hvis ikke hun gennemfører hans politik. Altså, det bliver for... Altså, det er som om, man lever en drømverden, ala Peter Ingemann. Altså, de fik jo det mindste kick ud af det, det var en anden tid og så videre. De lever op i træet og drømmer sig langt, langt væk. Jeg synes, det er et billede på tilstanden, og jeg synes måske, der er nogle vælgere, som skulle sige, er der nogen voksne til stede i dansk politik?
Jamen, det er det, fordi jeg synes, altså det du siger, det åbner sådan for to måder at se på. Den ene, den er, at politikerne er så langt væk fra vælgerne, at de undervurderer vælgerne og tror, at man kan altså simpelthen trække vælgere til ved at sige den slags ting. Den anden ting, det er, at politikerne er meget klogere end sådan nogen som os, fordi de virkelig ved, hvad det er, der... Fordi vi er jo i gang med en valgkamp, at de faktisk ved, at sådan noget her, det virker. Fordi hvis man nu for eksempel er førstegangsvælger og meget farvet over bonusser til direktører, skandalen i skat, og er meget bekymret over klimaforandringer og sådan noget, så kan man godt blive tiltrukket af sådan nogen, der siger, jeg vil overhovedet ikke være med til noget som helst andet, end at håbe på, at Enhedslisten får gennemført sin politik, så vi får et socialistisk Danmark. Det er jo ikke, det kan da godt være, der er stemmer i det, og det er fuldstændig urealistisk, men vi er jo i en periode, hvor det handler om at få kunder i butikken, og det handler ikke om Danmark.
Jo, men der bliver jo nødt til at være nogen, der giver sig, når stemmerne er talt op. Og nogen bliver jo nødt til at være løftebruderne. Altså, det er sådan et spil. Altså, der er nogen, der kommer nødt til at krave ned for træet, så Danmark kan få en regering. Og hvis ikke det sker, jamen så er jeg bange for, at 70'erne banker på. Altså, med valget i utide, ustabile regeringer, at det bliver svært at træffe beslutninger. Altså... Det tror jeg bare ikke er særlig godt for vores demokrati. Altså, men det er jo bare mig. Altså, jeg kommer ikke til at stemme på nogle af de her partier, der stiller ultimative krav. Altså, det gør jeg ikke. Det er helt sikkert.
Jamen, altså, jeg kan da godt altså, så sige, jamen, hvis de radikale stiller sådan et ultimativt krav, så tænker jeg, jamen altså, det ved jeg jo godt, at det er jo fuldstændig hen i vejret. Altså, at det kommer ikke til at få nogen betydning, og hvis det parti vil have nogen indflydelse, så dropper de det. Og så må man bare sige, det var da noget underligt brøvl at sige, ikke? Altså, men det ved folk jo godt.
Men altså, ja, det gør det vel. Det var bare min iagttagelse.
Jamen, kunne være, du har en idé om, hvorfor de gør det.
Jo, det er jo selvfølgelig for at få opmærksomhed. Det er selvfølgelig for at sige, med os der får du de rene hænder på politik, med os der får du en opposition, en fuldstændig kompromilløs opposition til det, som du er tilfreds med. Og det vil sige, man maler sig op i et hjørne, eller kravler op i et træ, kan man sige, og så hiver man stigen op og brænder stigen faktisk, så man ikke kan komme ned igen. Det er jo sådan set det, man fortæller vælgerne, ikke? Altså... Og det tror jeg bare ikke er særlig godt. Det kan godt være, at det gør, at man bliver mere synlig i forhold til vælgerne. Vælgerne kan få øje på en, og man kan jo også sige, at rød blok, så hvor nok fænomenet er mest udbredt, der, nu Pernille Skipper jo den sidste i rækken, og man kan sige, man kunne måske overgive undskyld Enhedslisten lidt, fordi at de er jo sådan set bare de sidste, der har været med. SF har ikke været helt så slemme til det her. De holder sådan fast i Socialdemokrat. Det tror jeg er klogt af dem, fordi det er sådan... Det er sådan det åbenbart det eneste sted, man kan gå hen på, hvis man er på venstrefløjen, hvor man er sådan sikker på at støtte en socialdemokratisk regering. Det må de jo selv ikke råde med. Jeg kommer jo heller ikke til at stemme på venstrefløjen. Så det
nej, det, men det er jo da alligevel noget, at de får et par rosnore med på vejen fra dig. Men jeg synes jo, altså jeg har også lagt mærke til det her, og et af de der partier, som jo er sådan et overløberparti, alt afhængig hvad for en side af hegnet man er på, det er jo De Radikale. Jeg synes godt, jeg læste Martin Krasniks leder i Weekendavisen.
Og hvem er det nu? Ja, det er han jo. Han er jo chefredaktør for...
Han er chefredaktør på Weekendavisen og Socialdemokrat, men derfor kan man jo godt...
Han har i hvert fald stemt Socialdemokrat tidligere.
Men derfor kan man jo godt læse, hvad han skriver om De Radikale. Jeg synes, det er meget præcist, det han skriver, nemlig... Radikale Venstre har imidlertid nu en leder, der har kastet partiets historiske lærdom over bord. Morten Østergaard ellers haft det fornuftige mantra, at han vil stoppe Dansk Folkepartis skadelige indflydelse på dansk politik. Det er der behov for mere end nogensinde nu, hvor Dansk Folkepartis holdninger udarter sig til stadig mere destruktive former i både udlændingerets- og kulturpolitikken. Men Østergaard risikerer at få det stik modsatte. Et er, at han insisterer på at lægge sig blokerende i døren til statsministeriet, uanset om kandidaten er Frederiksen eller Lykke, i en angivelig endeløs afpresning efter valgdagen. Noget andet og seriøst hovedrystende er, at hans hårde krav om en ny udlændingepolitik ikke har skyggen af et flertal i Folketinget bag sig. Ufornuft styrer dermed radikalt lederskab på en måde, der er næsten uset i partiets historie. Og det synes jeg er meget interessant og ret vigtigt, fordi jeg er jo i målgruppen for en, der kunne finde på i almindelig rådvildhed og frustration over det politiske liv, og hvordan det udarter sig i øjeblikket til at stemme på det der parti. Og så tænker jeg også, jamen, det er jo en gratis omgang, fordi jeg går ikke ind for den radikale udlændingepolitik. Men det er det sikreste, man kan være på, det er, at den har de helt for sig selv sammen med Enhedslisten. De har ingen gang SF med på det. Så derfor kan de jo råbe op om det og sige, ja, det vil vi gerne have nogle stemmer på, fordi selvfølgelig er der stemmer i det, men det kommer aldrig til at ske. Og derfor er det helt ligegyldigt. Man kan sagtens stemme på De Radikale, uden at være bekymret for noget som helst med udlændingepolitik. Og det har jeg gjort flere gange, og der er ikke sket en pind i deres retning.
Okay, jamen det var jo sådan en kolde politiske analyse fra...
Jamen det er da... Altså, nej, det er bare en vælger.
Jo, det er da lige... Det er da en udmærket politisk analyse, Torben.
Jeg synes jo så... Altså, nu har jeg så sagt det, at vi har snakket om De Radikale, og jeg synes, Morten Østergaard gør det utroligt dårligt i forhold til at lokke flere kunder til. Der vil jeg sige, at hans løjtnanter, som Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard i Ida Auken, de har meget bedre fat i de potentielle kunder end Morten Østergaards mærkværdige svømmeture og forsøg på at komme i aftenshowet og ramme vælgere, som ikke kunne drømme om at stemme på det parti.
Men de er jo også pragmatikerne. Så jeg er faktisk enig med dig. Altså, men de er jo det pragmatiske del, men det er ligesom ikke dem, der styrer Det Radikale Venstre i lige øjeblik. Jeg så Lars Kaspersen her forleden som gammel radikal folketingskandidat og særlig rådgiver og mange andre ting, og så har han så været særlig rådgiver for hele Thorning Schmidt. Hans pointe var i, jeg tror det var POV International, når man går ind og læser hans artikel, at det er de, skal man sige, ideologerne i De Radikale Venstre, der er overtaget i forhold til pragmatikerne, hvor det sådan i gamle dage var pragmatikerne, der havde overtaget i De Radikale. Så der er pres på fra mange steder i centrum-venstreblokken på, at De Radikale besinder sig, fordi man er jo altså bekymret for, at det her kan gå rigtig, rigtig galt. Fordi alt tyder på, at der er et anti-Lars Løkke flertal i mangel på et bedre ord, fordi rød blok jo er atomiseret. Og det flertal imod Lars Løkke, hvis ikke det ligesom kan finde sammen og pege på en ny regeringsleder, Mette Frederiksen, så kan det gå rigtig galt, og vi kan måske få en ny valg og mange andre spændende ting. Det kan jo være, det er Lars Løkke håber på, fordi så kan han jo måske trække tiden så langt, at han jo kan udpege sig selv som kommissær. Det er der i hvert fald Karin Axelsen fra Danmarks Radio, som skrev i går, at jamen, det er sådan lige der omkring juni måned, at man skal udpege en kommissær, at man skal stille med en kandidat, og hvis det trækker for langt, og hvis Løkke kan trække valget så langt, og hvorfor skulle han ikke gøre det? Altså, hvem skulle komme efter ham bagefter? Altså, hvis han udpeger, så er han udpeget. Så det trækker måske i retning af, at vi får et valg den 17. juni eller 19. juni, eller hvor det er. Helt sidst.
Ja, jeg vil så sige det, altså, uanset om Løkke skal være kommissær eller ej, men det har jo, man bliver jo helt træt af at høre på sig selv. Jeg synes jo, man bare skulle forlænge Margrethe Vestagers kontrakt. Ja, men det, sådan er det. Det skal jeg ikke bruge mere tid på. Men det er jo også spændende, at Lars Løkke jo går til valg med et hold af kvinder i ryggen. Jeg nævner Inger Støjberg, Britt Bager og Eva Kjær. Og så er det jo, hvis vi var i sådan en sjov quiz, så siger man, hvem er de her tre skiller sig ud. Og der er det jo, det er Inger Støjberg, fordi hun har godt nok nogle uheldige sager, men det er nogle sager, som gør, at hun har måske nok, og ret sandsynligt, og der er kommet ny dokumentation, en virkelig dårlig sag omkring den her med de barnebrudene. Men det, der er, der gør Inger Støjberg melder sig ud, eller skiller sig ud, det er, at for hende er sandheden et spørgsmål om at have et flertal bag sig, og det har hun i Dansk Folkeparti. Så den er der ikke nogen af. Så ja, er der Britt Bager.
Og Vlak.
Ja, ja, så der stemmer man om sandheden, og der er et mandat for, at Inger Støjberg taler sandt. Så er der Eva Kjær. Hun er i modvind. Hun har prøvet det med de konservative, og nu har hun Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti efter sig, fordi at han er jo strandfisker oppe fra, hvad skal man sige, Jyllands skulder, altså op ved Hanstholm og Klitmøller, og deroppe, hvor der er meget, meget, meget smuk. Men han har jo så også fundet ud af, at Eva Kjær, altså i sin
tid... Skal du tale pænt om et af vores sendeområder, som hvor der er faktisk rigtig, rigtig mange lyttere?
Prøv nu at høre, jeg har lige været deroppe, der er helt vanvittigt smukt. Jeg elsker det sted. Der er et af Danmarks bedste museer, Olsenbanden-museet over de nazistillingerne i Hanstholm. Nej. Men det, jeg ville tilbage til, det var, at Eva Kjær nu har rodet sig ud i noget med, altså, hvad skal man sige, at er det, man kan kalde fra en scene fra filmen Kvotekongens håndsrækninger, at hun nu også har tilladt noget, som ikke åbenbart er helt efter bogen omkring noget kystfiskeri i Storebælt.
Jeg kan simpelthen ikke gennemskue den sag, det. Altså,
det kan jeg heller ikke.
Men noget, hun har besluttet? Nej, det er det ikke. Det er jo et eller andet gammel beslutning, som der ikke er taget hånd om. Jeg synes ikke, det er nogen kæmpe stor sag.
Nej, men ved du hvad, vi har haft, altså, hvor mange mennesker har siddet i det der fiskeministerium? Altså, siden Esben Lunde, ja, så kom Karen Ellemann.
Lad nu være med at fremstille det som en situation, som at venstrefolkene sidder der og mesker sig, og så sidder de og fordeler tingene til dem, de holder efter.
Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, der er en sag.
Det er for primitivt, altså. Det er jo, altså, der er helt klart sket nogle fejl, og det kommer der styr på nu. Altså, okay. I Porten, han vil gerne vælges til Folketinget, og det gør han ved at tæske løs på den til hver tid siden Venstre fiskeriminister.
Hvad så med Britt Bager og Marcus Knuth?
Ja, det er jo blevet politianmeldt.
Ja.
Og altså, jeg synes jo, man skal overholde landets lov, det har de gjort. Jeg synes, at...
ikke lovens ånd.
Altså, juridisk er der ikke noget at komme efter. Det har politiet sådan set allerede taget hånd om. Jeg synes, det er primitivt, når politiske modstandere anmelder hinanden til politiet. Det er simpelthen... jeg synes, det er helt fint, man kritiserer fra Enhedslistens side, men at de der to politikere fra Nikolaj Willumsen og hvad hedder hun den anden, deres forsvarsordfører, at de... Flyvholm.
Ja.
Eva Flyvholm, undskyld. At de gør det, det synes jeg bare er... Altså, det er for primitivt. Altså... Tæsk løs på Marcus Knuth for det der, og på Britt Bager. Men det der med at melde folk til politiet, ej. Det er sådan noget, man gør i de varme lande. Undskyld til men de varme lande. Nu har jeg krænket nogen, undskyld.
Så kan vi så se, altså, så slutter vi, hvad skal vi sige, arjen om de tre venstre kvinder. Jeg synes bare, det er interessant, at det, som Britt Bager jo fuldstændig korrekt siger, at det med, at hun har modtaget 100.000 kroner til sin valgkamp fra fem forskellige firmaer ejet af den samme mand, det er der ikke noget ulovligt i. Nej. Slet ikke. Og hun siger, jeg holder mig til lovens bogstav, ikke til lovens ånd. Og det, der er interessant ved det der, og det vil jeg bare tease for, fordi på Skær Torsdag, så sender vi faktisk et interview, som vi har optaget med Bertel Haarder, som snakker om, at man i langt højere grad skal tilskylde folk til at overholde lovens ånd frem for lovens bogstav. Og det er et altså et problem i det borgerlige. Han mener, det er et problem for det borgerlige Danmark. Så der er i hvert fald enighed om, hvad der, eller uenighed om, hvad der er god og dårlig ånde i Venstre på det her spørgsmål.
Lad du mærke til Mette Frederiksen i spørgetime i tirsdags, hvor hun jo havde den her disput med Lars Løkke og så videre, så videre. Så inden han havde, skal man sige, svaret hende, så forlod hun den der sådan ordfører-talepult og gik ned på sit eget og satte sig ned. Og det har fået venstrefolken til at flippe helt ud og vise det der scenarie igen og igen på de sociale medier. Som om her har vi den arrogante Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne, som ikke engang gider høre på, hvad statsministeren har at sige til hende. Jeg siger ikke, det er verdens største sag, men det er måske ikke sådan, det er måske ikke det mest heldige at gøre. Altså, jeg er godt klar over, at Socialdemokraterne tror, at den er hjemme, men måske lidt mere ydmyghed ville have klædt Mette Frederiksen i den situation.
Det får mig så til
bare min jagttagelse.
At vi sidder her og har faktisk ikke et bud på en fidusbamse.
Nej, det kan jeg så ikke sige.
Men Michael Jensen er Jensen i Rødovre. Tak, fordi du skriver til os med fuld navn og geografi. Det er vi glade for. Han skriver, I burde overveje en omvendt fidusbamse i disse valgtider. Men en lille fidusbamse til Mette Frederiksen for hendes udmelding om at stå fast over for de radikale i udlændingepolitikken. Jeg tror på hende. Og det vil jeg sige, det vil jeg ikke give Mette Frederiksen en fidusbamse for, men jeg tror på, at du har ret, at jeg er helt sikker på, at Mette Frederiksen ikke bøjer sig i udlændingepolitikken, fordi det er simpelthen en forudsætning for at kunne gennemføre det regeringsprojekt, som partiet lægger op til, og det er en forudsætning for, at partiet har får et godt valg.
Jeg tror, hun kommer til at give sig på nogle områder. Altså, jeg mener faktisk, at Lars Løkke har ret her. Altså, de kommer til at give sig på en eller anden led, men det er nok ikke sådan helt, som man forestiller sig på den yderste venstrefløj. Men et eller andet bliver hun nødt til at give sig på. Det mener jeg simpelthen er en genskærning.
Og det kan være altså, noget med de der altså,
jeg lever også godt med lidt mindre regulering for børnene på Sjælsmark, og jeg har også bemærket statsminister, som begyndte at trække lidt land på den der. Så det kunne for eksempel være et område. Det er heller ikke afgørende for mig, at Lindholm, den øde ø, kommer til at bestå. Det er bare en anden ting. David Bresson i Roskilde, som jeg mener at kunne huske en af vores faste lytter, han skriver, jeg synes, fidusbamsen skal gå til Troels Lund Poulsen for glimrende folkeoplysning til borgerne om Socialdemokratiet, der henviser selvfølgelig til det pressemøde, der var her i tirsdags, som var bizarrt, ifølge Brian Weikart her fra radio og mange andre, fordi at der fremkom jo ikke et eneste nyt venstreforslag omkring udlændingepolitikken. Til gengæld så var der plancher og fremskrivninger og spekulering i, hvor mange flygtninge der måtte være kommet til, hvis og så frem Socialdemokraterne havde siddet på magten fra 2015 og så frem til nu. Det var jo noget specielt pressemøde, det vil jeg i hvert fald godt medgive. Jeg ved ikke, hvad synes du, Troels Lund? Ja, måske er det en ironisk kommentar.
Jeg tror, det er meget ironisk. Med mindre man er venstremand, så tror jeg,
det kan da godt være. Men altså, statsministeren synes jo, du var glimrende folkeoplysende indlæg.
Jeg vil også sige, hvis statsministeren gik ud og sagde, at det var da en mærkelig måde at spille folks tid på, med at komme med sådan noget propaganda. Altså, det ville da først have været noget. Det ville jeg have givet Lars Løkke en fidusbamse på, hvis han havde sagt det.
Der er faktisk et problem, vi har slet ikke svinet Dansk Folkeparti til i den her
situation. Nej, men det gør vi heller ikke, fordi Dansk Folkeparti skal ikke svines.
Nå. Det får vi at vide, vi altid gør.
Ja, det ved jeg godt.
Men har vi ikke noget kritisk at sige om Dansk Folkeparti den her uge her?
Jeg har ikke.
Nå, der må være et eller andet.
Godt, at jeg har tænkt noget, men det er ikke alt, man tænker, man skal sige højt.
Ja, det går simpelthen ikke. Altså, vi er altså meget kede af at skuffe lytterne. Altså, vi har simpelthen ikke noget at kritisere Dansk Folkeparti for i den her uge. Der skal nok være et eller andet, det er jeg helt sikker på.
Det er sådan det, man hedder en videretænkningsopgave, man selv kan arbejde med dernede og sige, hvad kan man skælde Dansk Folkeparti ud over den her uge? Men der er jo ikke nogen grund til, at vi har. Altså, tullebanen er ikke blevet pillet ved. Det kunne man selvfølgelig godt, men det er for tyndt.
Måske. Nå, men Torben Steno, i næste time, der skal vi jo tale om Ukraine, hvor de jo har en komiker. Han er komiker, for han har sig et tv-show, og han står til at blive præsident i det der kæmpe store land, der er på størrelse med Frankrig.
Det er jo en mærkelig tendens, at i sådan nogle skrøbelige demokratier, altså det kan måske ske også i mindre skrøbelige karakterer, men at komikere og sådan nogle tv-personligheder og sådan noget, at det er dem, der efterhånden har de bedste muligheder for at vinde den højeste politiske post. Altså, og det er jo ikke fordi, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Poro Sjenko, eller hvad han nu hedder, ham, der sidder der nu, det er for, mit ukrainsk er for dårligt, men altså, han var jo chokoladedirektør, inden han blev præsident, men som jo sikkert også er korrupt, men alligevel er de her lande, at befolkningerne tænker, en komiker, er det virkelig vejen frem?
Så skal vi have Noel Redington kommer i programmet. Ja. Han mener jo, at fortidspolitikere er nutidspolitikere bedre end fortiden. Og så skal vi snakke Brexit med Paul Høj og
med
Løkke Friis.
Og der får vi jo så de sidste reaktioner på gårsdagens topmøde i Bruxelles.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det bliver ikke i morgen kl. 11, at Storbritannien forlader EU, men derimod senest den 31. oktober. Det står klart efter gårsdagens topmøde i Bruxelles, men allerede i dag skal Theresa May stå til regnskab for den her beslutning over for sit splittede parti i det her efterhånden meget mundre underhus, som vi har kigget på i lang tid, men hvor jeg tror næsten også, at seertallene er ved at falde der nu, fordi man kan næsten ikke holde det ud mere. Men det ser ud til, at det fortsætter et pænt stykke endnu. Fordi udsendelsen betyder jo for eksempel, at briterne også skal til Europaparlamentsvalg i maj, ligesom vi skal. Og det er jo også en meget besynderlig situation. Og det skal vi i hvert fald også lige berøre sammen med Paul Høj, og Løkke Friis til sidst i denne her time, hvor vi altså ser på denne her historiske udvikling, både set fra London og fra Bruxelles. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi har heldigvis også andet på menuen end det uendelige Brexit-saga. Om godt i kvarters tid får vi besøg af politisk kommentator på Politikken, Noel Redington, der han kommer og punkterer myten om, at fortidens danske politikere, ja, de var meget bedre end de nuværende. Og ja, det er Anker og Slytter, som for nylig fyldte 90, det handler om. Og altså, Bård Slytter fyldte jo 90. Og så skal jeg lige sige, at I lytter kan give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Korto og Steno, eller sende en sms på 42 600 24/7.
Men vi lægger ud med Ukraine, og der er ikke et præsidentvalg i gang i det her borgerkrigshærgede store land i det østlige Europa. Og endnu en komiker er måske på vej helt til tops i politik. I hvilken retning pilen peger på, og hvad der egentlig foregår i ukrainsk politik, det får vi nu et bud på fra Weekendavisens Ruslands korrespondent Andrei Kasankov, som er med os på telefonen. Velkommen til programmet.
Mange tak.
Ja, altså for os, der ikke følger ukrainsk politik tæt, altså hvad i alverden foregår der med den her komiker, og ser han ud til at gå hen og vinde, og hvad har han egentlig på programmet?
Jamen, det er jo Ukraine, som vi kender Ukraine, hvor der sker vanvittige og utroligt spændende ting i deres politik. Og der sker jo så meget, at man næsten kan kompensere for alt det kedelige, vi har i Rusland og Hviderusland, hvor det hele er jo så forudsigeligt hver gang. Men som du har fortalt, så er det fuldstændig korrekt. Det er en komiker, en politisk novice, som sådan set ikke har været i politik før, der er gået videre til anden valgrunde sammen med den nuværende præsident Petro Poroshenko. Og han fører sådan set klart i meningsmålingerne. I dag er der kommet helt ny meningsmåling ud, som viser, at cirka faktisk godt 71% af vælgerne har tænkt sig at stemme på komikeren i anden valgrunde. Kun 29% på Poroshenko. Så han er stor favorit til at blive Ukraines næste præsident.
Jamen, det valg er jo afgjort. Altså, er det en valid måling, tror du? Altså,
det er en ganske valid måling, også fordi, at den falder sådan set fint i tråd med andre målinger, der blev lavet før, også i løbet af første valgrunde, hvor han jo vandt klart over Poroshenko. Han fik godt 30% af stemmerne. Poroshenko fik knap 16%. Der blev allerede dengang lavet målinger sådan, i forhold til, hvem har I så tænkt jer at stemme på i anden valgrunde? Og der var en klar tendens til, at vælgerne, som har stemt på de fleste andre, eller på andre kandidater, stort set dem ellers, altså i flertallet af dem, sagde klart, at de hellere vil stemme på komikeren Zelensky end på Poroshenko. Og det galt både de såkaldte pro-russiske kandidater, der er stadig et par stykker, der render rundt dernede, Og også de fleste af de såkaldte, hvad kan man sige, pro-vestlige kandidater.
Det er jo ikke, fordi der ikke er politiske problemer nok i Ukraine. Og det, man vil sige, så der må jo være en eller anden... Altså, er det bare en protest, eller er der nogen, der mener, at denne her mand har nogle bud på, hvordan det her land, jo, som jo altså både er i borgerkrig og har ufattelig mange andre problemer med korruption, og altså, det går jo ikke sådan lige bare derud af. Og hvad er det så, han har på hylderne, eller bare sådan, at man stemmer nej?
Jamen, først og fremmest er det klart en protest mod Poroshenko, og sådan set mod alle de andre gammeldags politikere, der har været der i lang tid, og ikke har formået at leve op til ukrainernes forventninger. Poroshenko, han kom jo og fik sådan set en stor tillidserklæring fra Ukraine for 5 år siden, da han vandt det første valgrunde. Men der er for mange ting, der er gået galt. Korruptionen har han ikke formået at bekæmpe, i hvert fald ikke så meget, som Ukraine har forventet af ham. Økonomien i Ukraine, det går forholdsvis dårligt. Det går ret dårligt, selvom at der har været vækst her de sidste par år. Og så har han måske haft sådan lidt for mange Putin-agtige tendenser, den gode Poroshenko, med for eksempel en statsanklager, der ikke engang har en relevant uddannelse, man er blevet udpeget, fordi at han er god til at forsvare Poroshenkos interesser. Nogle gode partnere og bekendte, som har fået forskellige poster, som de til sydlandene har brugt til at berige sig. Og sådan set også Poroshenkos valgkampagne, synes jeg, har lugtet en smule af det, som Putin præsterer i Rusland, hvor han har kørt en kampagne på, at det enten er mig, Poroshenko, eller også er det Putin. Det vil sige, hvis man stemmer på nogle af de andre kandidater, så har man stemt på Putin. Det er sådan en taktik, Putin selv bruger i Rusland, hvor man sådan siger, at dem, der ikke stemmer Putin, det er det, jeg forræder, som heller vil have nogle vestlige politikere. Og der har man ligesom vendt den der på Poroshenkos side. I forhold til, hvad komikeren Zelensky selv har kommet med, yeah. det er jo et helt åbent spørgsmål. Han har ikke været i politik før. Det bedste bud, han har leveret på, hvad han kan, det er en tv-serie. Det hedder Folkets Tjener, hvor han simpelthen spiller Ukraines præsident, en sød og ærlig mand, en mand af folket, som ved en fejl nærmest er kommet til magten, og gør det rigtig godt. Den nye sæson, som er lige udkommet her i forbindelse med valget, det er sådan set hans valgkampagne, der har han gjort det så godt, at Ukraine sådan på længere sigt, om 30 år, der kigger man sådan tilbage på, hvor godt det er gået. Ukraine er kommet op i G20, for eksempel. Ukraine, nu er der ingen problemer med økonomien. Ukraine er blevet en rumfartsnation. Så det er virkelig godt for
ham. Ved du et sted, hvor man kan se den serie, hvor der er nogle, hvad skal man sige, tålige undertekster på et eller andet sprog, man kunne risikere at forstå?
Det er jeg ikke helt sikker på, men jeg vil prøve at finde den med nogle undertekster og sende den til jer. Den er meget parodisk, altså det er en parodi på det, der sker, sådan okay. Set, langt hen ad vejen, og der er direkte referencer til både Poroshenko og så Timoshenko, den anden store topkandidat.
Det er helt med flætningerne.
Det første runde.
André, hvordan tolker man det her, at det stemmer vælgerne på ham i afmagt, i desperation, fremstiller han nogle drømmescenarier, som de som kan læse sig selv ind i, eller fordi han er den uplettede, almindelige person, som man kan fæste lid til, og det er sådan et nej til alle de der, der beriger sig selv. Er det en protest imod det ukrainske system, som det har virket, eller ikke virket?
Jamen, det er lige før, jeg gerne vil sige ja til alle de ting, som du har nævnt okay. her. Fordi altså, det er en blanding af en protest og også en efterspørgsel efter en mand, der ikke har beriget sig selv som alle de andre. Han fører en valgkamp på, at han ikke bare, at man ikke bare skal kæmpe mod korruption, men man skal vinde over den. Øget velstand er også en af hans mærkesager. Ja, så,
det er der jo mange, der går imod.
Og afslutte krigen. Selvfølgelig, okay. Selvom han sådan set, ligesom de fleste andre, anerkender, at altså, det er ikke bare noget, man kan gøre.
Men altså, det vil sige, at han faktisk er et seriøst bud. Det er ikke bare en komiker, som siger nogle sjove ting, og som peger på nogle ømme punkter. Han mener selv, at han vil gerne have posten, fordi han mener selv, at han kan gøre det bedre. Og det var jo ikke sådan, da man så Beppe Grillo i Italien, han var jo bedre til at få folk til at grine, end til at gennemføre noget politik.
Jamen, det mener han da i hvert fald selv. Der er der til... Dog mange ukrainere selvfølgelig, både dem, der ikke vil stemme på ham, og dem, der måske sådan stemmer på ham, fordi man hellere vil stemme på ham, end på ham, den korrupte præsident, er lidt bekymret for, hvad han i virkeligheden kan præstere. Men han går selv efter det, fordi han mener, at han kan gøre det bedre end dem, der har magten nu, det er helt sikkert. Og der har, hvad skal man sige, der har i det ukrainske samfund været et efterspørgsel efter en helt ny figur, og også deres mest populære musikstjerne, sanger. Han har sådan flirtet med det her, skal måske stille op. Og han, der var også mange meningsmålinger, der viste, at han vil have en rigtig god chance for at vinde, hvis han stiller op. Frem for hvis det var endnu en politiker, der har været med i gamet i lang tid.
Hvad står han egentlig for? Så hvad er hans politik? Og vi er selvfølgelig mest interesseret i noget udenrigspolitik. Altså, hvordan står han i forhold til Putin, og hvordan står han i forhold til Vesten og NATO, de der spørgsmål, som vi er optaget af?
Hvis du spørger Porosjenkos vælgere, så mener de, at han er parat til at sælge ud af Ukraines interesser. Der er ikke nogen, der ved, hvad man går med ham. Og måske vil han endda acceptere, at Krim eller Donbass i Øst-Ukraine ikke længere skal være Ukraine. Det er der ikke sådan umiddelbart noget, der tyder på. Men når Porosjenko og hans vælgere siger, at han er sådan lidt mere provestlig end Zelensky, komikeren, så er der måske noget om det, fordi Porosjenko han er meget, meget begejstret for at komme med i EU og NATO så hurtigt som overhovedet muligt, selvom der er ikke sådan umiddelbart er nogen, der venter på Ukraine der sådan lige nu i hvert fald. Hvor Zelensky han holder fast, at jamen, det er den vej, vi skal gå, men forresten, når vi skal, hvis det bliver muligt at blive medlem af EU og NATO, så skal vi selvfølgelig have en folkeafstemning om det. Så sådan, han har lidt flere betingelser, kan man sige, en Porosjenko. Men i øvrigt, folkeafstemning er også en af hans mærkesager. Han er sådan en fortæller for, at der skal være mere direkte demokrati med folkeafstemninger, åbenhed sådan omkring, hvordan man agerer. Og i øvrigt, også en meget populær ting, han vil ophæve præsidentens og parlamentarikernes immunitet. Det vil sige, at man skal kunne dømme den, hvis de begår nogle forbrydelser.
Nu stopper du.
Det er også ganske populært.
Det er jo ren kommunisme. Det er jo frygteligt. Revolutionære tanker.
Nej, jeg synes, du overdøver en anelse. Før vi sådan konkluderer, at Zelensky er blevet præsident, jeg vil også sige, at altså, selvfølgelig altså en føring på 70-30, den er næsten bedre at være hjemme. Ikke? Men det er ikke Danmark, det er Ukraine, hvor det kan skifte meget hurtigt. Og det, Porosjenko forsøger at gøre her i anden valgrunde, det er at få Zelensky til at lave en eller anden stor fejl. Og hvordan kan han tvinge ham til at gøre det? Det kan han for eksempel ved at invitere ham til en tv-debat. Altså, der har ikke rigtig været nogen debatter på med topkandidater, ukrainske topkandidater. Der var nogle små kandidater, der stillede op. Alle store kandidater favoritterne, de sagde nej til at være med i debatten i første valgrunde. Og han har inviteret ham i selvfølgelig håb om, at han kan punktere, eller han kan sådan pege på nogle af hans svage punkter, fordi meget af det, Zelensky står for, det er sådan, det er erklæringer. Det er sådan, der er ikke helt de samme konkrete planer for, hvordan han skal gøre det. Og han har ikke engang prøvet at stå i en debat før. Og vi har jo for eksempel herhjemme lige set, hvordan det kan gå, ikke? Med Mette Frederiksen, der måske ikke kom så godt ud af det. Hvis nu at en politisk novice, han kan lave en masse fejl ved debatten, så kan det måske flytte noget til Porosjenko, men selvfølgelig, jeg tror, at man fra Porosjenkos side har håbet på, at forspringet vil være lidt mindre end 70-30%, som det er.
Jo, formodentlig, ja.
Og afslutte, eller finde en løsning på den der borgerkrig, det er jo klart, det vil man, vil alle parter vil sikkert meget gerne, men jeg vil tænke, er det sådan noget, som ukrainerne i den del, altså i den vestlige del, som ikke er Donbass, altså er det for eksempel, vil man meget gerne have Krim tilbage, fordi folk på Krim, altså efter hvad jeg har hørt, er jo egentlig meget godt tilfreds med, at de bare er blevet russiske?
Ja, og det du har hørt, det er sådan set rigtigt. Det kan jeg bekræfte. Jeg har været der et par gange siden annekteringen. Men man kan jo ikke rigtig fra ukrainsk side acceptere, at et andet land er kommet og så har bare taget noget af deres territorium helt ulovligt. De vil jo også sådan set åbne op for, at Rusland måske kan gå andre steder i Ukraine senere. Det har man sådan set dermed gået videre med, kan man sige, i Øst-Ukraine. Så der er ikke lige nu er de politiske klima i Ukraine sådan, at der ikke er nogen kandidater til præsidentposten, der overhovedet kan overveje at sige, det med Krim, det kan måske også være lige meget. Det kan vi ikke gøre noget ved. Og man kan også sige, at der er ikke nogen løsning på den her konflikt, fordi at, det er også det udtryk, jeg fik, da jeg var dernede i Kiev i sidste måned, at de røde linjer, som partnerne har, som ukrainerne har, og så på den ene side, og så russerne og separatisterne, som russerne støtter på den anden side, de røde linjer simpelthen er for langt væk fra hinanden. Man kan ikke finde hinanden. Mm. Og uanset hvad for en præsident, der kommer til magten i Ukraine, så er det stadigvæk den samme præsident, der har magten i Rusland.
Så, og tusind tak.
Det er måske også ham, der bestemmer, hvordan den konflikt skal forløbe.
Tak skal du have, André Kasanko. Du var med fra Herning, og du er Weekendavisens Ruslands korrespondent, og det bliver meget spændende at se, om det nu bliver Volodymyr Zelensky, alias klovnen, som ja, han er i hvert fald stor favorit i forhold til chokoladekongen Petro Poroshenko.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Cordua og Steno.
Ja, og så skal det handle om dansk politik, og vi har fået et rigtig levende menneske i studiet. Det er nemlig Nora Reddington, politisk kommentator på Politikken og tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Velkommen. Tak. Nora Reddington, i den forgangne uge, der skrev du en klumme i forbindelse med Poul Schlüters 90-års fødselsdag, hvor du skriver, at du forstår den nostalgiske omfavnelse af både Schlüter og Svend Auken, men at du til hver en tid vil foretrække nutidens politikere. Det er der jo rigtig mange, der er uenige med dig i. Hvorfor foretrækker du nutidens politikere frem for sådan nogle fuldstændig, altså helt enestående personligheder, som Anker Jørgensen, Poul Schlüter og Svend Auken? Ægte mennesker.
Jamen, det gør jeg, fordi jeg kigger på resultater. Og nu er jeg ikke alderspræsident her i studiet, men jeg er jo gammel nok til, at jeg kan huske 70'erne og 80'erne, og begyndelsen af 90'erne. Og man må jo bare sige, at det Danmark, vi har i dag, er på stort set alle strækninger et bedre, stærkere, rigere og mere harmonisk Danmark, end det var dengang. Og det er vel det, man skal bedømme politikere på. Det er ikke form og den slags ting, men det er resultater.
Og ligefrem et mere harmonisk Danmark, ja, det kan
måske,
du ikke.
Det var der tror jeg alligevel lidt. Jeg blev grebet lidt af min egen retorik.
Ja, fordi det vil jeg sige, der er der noget, som de tre her, vi har nævnt, det har jo da om nogen været med til altså, at skabe et uharmonisk samfund, som man virkelig kæmper med i dag. Det vil jeg dog give dig, at de her tre store helte, de opdagede jo ikke, hvad det var, indvandring fik af konsekvenser.
Nej, det fylder ikke særlig meget i deres politiske liv, og man kan sige, at i Socialdemokratiet er der jo et forsøg på eksempelvis med Anker Jørgensen, at egentlig sige, at hvis Anker bare havde fået sin vilje, så havde alt gået som det ville, fordi Anker han var dybest set god nok, også når det handler om udlændingepolitik. Og det er noget af det, jeg synes, der er lidt fascinerende, det er, at du i Socialdemokratiet har valgt at hive ned i pulterkammeret, og så tager du Anker Jørgensen op. Det er jo ligesom en del af en politisk ledelse, at man bygger videre på nogen. Og jeg kan huske, at da jeg selv arbejdede i Socialdemokratiet, så var man meget optaget af H.C. Hansen. Han var ligesom repræsenteret sådan en ordentlighed og sådan en gammeldags arbejderklasse, 50'erne, begyndelsen af 60'erne, som han jo så ikke var en del af. Men at man ligefrem har valgt Anker Jørgensen som prototypen på en ægte socialdemokrat, altså en socialdemokrat, der har noget. Det synes jeg er ret besynderligt.
Det Anker-kulten taler du om, og man kan sige, han er Mathias Tesfaye og andre har jo brugt ham som sådan at sige, at de har jo gravet i, og så er de jo gravet i analerne, og så er de jo stødt på et udsagn, hvor han jo sagt noget grimt om indvandringen dengang, og så har han ligesom fundet noget klippe, som de kunne bygge hele deres fortælling jo, på, og de har altid været modstandere af alt det der indvandring, og det var i virkeligheden de radikale, som fik den rådtalt til det, og det var en fejl.
Igen, altså lad resultaterne tale, altså hvad var det for en politik partiet førte. Og særligt med Anker, jeg henviser også til Søren Mørks helt fantastiske bog om danske statsminister. Jeg håber, alle lyttere har læst den. Den er virkelig sådan en, man skal have stående på toilettet, fordi den er så morsom.
På toilettet eller
andet. Den er let læst, den er morsom, og den er utrolig klog og sådan ret ondskabsfuld.
Ja, det er særligt det sidste.
Og han beskriver jo Anker Jørgensen som direkte uduelig, som han skriver et sted, Anker Jørgensen forstår ikke politik, men pyt med det gjorde vælgerne heller ikke. Og hvis du sådan går tilbage til 70'erne. 70'erne var uomtvisteligt et svært årti at være politiker. Det hører med til historien. Ja. Oliekrisen, sammenbrud af Bretton Woods, terror rundt omkring, politisk polarisering. Det hører med til historien.
Absolut.
Men den måde Anker han håndterede det på, hvor han var helt i lommen på fagbevægelsen og førte sådan en økonomisk stop-and-go-politik, var bare ikke god. Det var en dårlig politik,
men det, man førte. Jamen, er det ikke dem, der omfavner de her? Nu, vi vender lige tilbage til Slytter, men lad os lige gøre Anker færdig. Det var, at Anker var ikke nogen stor statsmand, han var sådan et fint menneske. Og det var han jo. Og måske allerbedst illustreret af, at en masse meget traditionelt ret venstreorienterede musikere går frem og laver en hyldesplade, hvor dengang, da Anker var statsminister, så hvis man var musiker på venstrefløjen, så gik man ind for, at han skulle skydes, fordi han var en klassefjende. Og det er jo sådan bare til at sige, men det er jo følelser og folk, der ikke har forstand på politik, og det har du jo, for politik er maskinelt og kedeligt.
Jamen, følelser er selvfølgelig vigtige, og der er jo, det er jo helt umtvisteligt, at Anker Jørgensen var en hædersmand, en ordentlig person, en frihedskæmper, hans historie voksede op på børnehjem, arbejdsmand. Han er jo på den måde den socialdemokratiske drøm om en, som altså melder sig ind i fællesskabet, og som fællesskabet så tager videre til samfundet.
Han var bare ikke nogen dygtig politiker.
Han var bare ikke nogen dygtig politiker. Og igen, det er de resultater, man skal måle på. Du kan være nok så følsom og nok så fint et menneske, men hvis du som politiker ikke leverer varen, så er det bare ikke godt nok.
Hvad så med Slytter? Altså, han leverede der om nogen varen.
Slytter var, er jo mere kompleks.
Han sad 11 år,
og han sad jo 18-19 år som leder af det konservative Folkeparti, hvilket jo også er en bedrift, når man ser på den kadence, der har været på altså udskiftningsbænken i det parti sidenhen. Men det, der er med Slytter, det er, at han tog nogle meget vigtige beslutninger i de første 4-5 år. Altså, faste kronekurs, han tog opgøret med fodnotepolitikken, han fik Danmark fuldtonet ind i EF og samarbejdet med afstemningen, som jo også
var... Det indre marked, ja.
Men det, man så glemmer i historiefortællingen, det er klart, at Tamilsagen fylder en hel del om med rette, men det er faktisk, at fra valget i 88 og så frem til valget i 93, eller regeringsskiftet i 93, for at være mere præcis, der foregår der ingenting i dansk økonomisk politik. Og det er jo noget af det, som altså, jeg kan huske. Altså, det her arbejdsløshedsbillede fra 80'erne, altså TV-avisen, som jo dengang var den eneste kanal, det her billede af unge mennesker, som står i en lang kø. Og da han slutter som statsminister, er der næsten 400.000 danske arbejdsløse. Det er virkelig, virkelig mange mennesker. Og det er et resultat af, at han fører en økonomisk politik, som ikke for alvor tager fat.
Og han får ikke lov til at føre den økonomiske politik, som han gerne ville føre, fordi han, det var det med århundredets plan og Anders Fogh Rasmussen som økonomiminister. Men det var simpelthen for vidtgående på det tidspunkt. Der var simpelthen ikke mandater til at gennemføre det på det tidspunkt. Det hører med til historien.
Jo, det hører med til historien, men du kan jo sige, så går der ret kort tid, og så kommer der en ny regering til i 93, og så begynder der at ske nogle ting.
Altså, ja, det er jo også og noget konjunkturerne med, går også med.
Jo, konjunkturer går op, og de går ned. Men det er jo uomtvisteligt, at den økonomiske politik, som nye regeringen førte, alt andet lige var langt mere effektiv.
Men når nu du følte dig kaldet til at pege på de her ting, hvorfor er det, altså, hvorfor? Hvorfor er det så ved, hvor man ikke godt have lov at sige, at alting var altså bedre i gamle dage? Anker var en elendig politiker, men han var simpelthen så sød. Og Slytter, han var lidt charmerende, der var så stillestand i 4 år. Og Svend Auken, han var helt fantastisk.
Jamen, altså, man må mene lige, hvad man vil om gamle dage.
Men hvorfor jo, men er der sådan behov for det? Det kan man så også sige.
Min pointe var sådan set bare lige at sige, prøv nu lige at stoppe lidt op. Altså, inden det går helt amok i Ankerkulten og den her Poul Slytter-bølge og... Altså den her rene nostalgi at sige, ja, det kan godt være, det ikke er kønt, det vi ser på i dag, og det er det ikke. Altså det er noget underligt noget, at Morten Østergaard skal ligge og svømme rundt i Smålandsfarvand, og heldigvis er det jo meget lavvandet, så risikoen for, at der er noget, der er gået galt, har været meget, meget lille. Det er underligt, at Liberal Alliance ikke vil stemme for sin egen finanslov, osv. osv. Underligt, Socialdemokratiet ikke fremlægger en økonomisk plan. Men når vi ser på resultaterne, altså der, hvor Danmark står i dag, så er det stærkere, det er bedre. Vi har været igennem en meget, meget voldsom økonomisk krise, som jo altså kun kan sammenlignes med den store depression i 30'erne. Det, der sker i 2008, slår bunden ud af dansk økonomi. BNP falder med over 5% på ganske få måneder. Altså, det her, det er voldsomt, men alligevel, så kommer vi ikke i nærheden af de arbejdsløshedstal, som på Slytter han efterlåser.
Altså, de her politikere, du foretrækker altså de her djøftpolitikere, vi har i dag, frem for de gamle med autenticitet og rigtig arbejde, og de kunne drikke bajer af flasken og sådan noget øl af flasken. flasken. Det kan man jo ikke i dag. Der er du sådan noget med vin, stilke og sådan noget. Og er du ude at hævne der på Poul Schlüter blandt andet, fordi han jo har gjort sig lystig over, at man bruger spindoktorer. Du har selv været en af dem, og mediemennesker, ligesom både du og jeg, han siger jo, at alle de der kommentatorer, de skal jo bare afskibe, så de kan ikke bruges til noget som helst. Og han klarer jo et alle hele pressehåndteringen selv.
Jo, men det er jo, som jeg tror også får skrevet, det viser jo, at Schlüter han er smart, men måske også samtidig for smart stadigvæk. Fordi den tid Schlüter han var statsminister i, der var der en tv-kanal. De havde en tv-avis, så var der pressens radioavis, og aviser var noget, der kom altså en gang i døgnet.
Og internettet var ikke opfundet.
Internettet fandtes ikke, Cordua Stenua fandtes ikke.
Så
det var et helt andet mediebillede, og der synes jeg måske, at det er sådan en lille smule fedt og højbenagtigt at gøre sig lystig over dem, der kom efter. Og det er det, jeg egentlig har. Altså, det er nok min
anke. Så din pointe er, der er sket noget på 30 år?
Jamen, der er sket ligesom rigtig meget på 30 år. Og det der med, at man ligesom falder ind i den der ankerkult og Poul Schlüter-bølgen der, det er, pas nu på med at tro, at alting var bedre i gamle dage, at dem, vi har i dag, er nogle kæmpe fjolser. Sandheden er, at det er langt mere kompliceret at være politiker i dag. Rammevilkårene er anderledes. Og det er ligesom det, man skal dømme dem på, i stedet for at matche op mod Anker Jørgensen og Poul Schlüter.
Men jeg kan se Kurt Strand på P1. Han er helt enig med ham og hyldede ham i Kristi Dagblad for, at det var meget bedre dengang, hvor der ikke var spindoktorer i det der forfærdelige der. Han har jo i hvert fald et publikum også blandt mediemennesker.
Jamen, han har jo et kæmpe publikum. Ingen tvivl om det. Men altså, bundlinjen er jo bare, at vores politikere er ekstremt tilgængelige, og de hele tiden er på, og der er enormt mange nyhedshistorier. Der er et voldsomt mediepres. Altså, den her uge, hver gang en politiker træder ud af sit kontor på Christiansborg, så er de potentielt en del af nyhedsflået. Det var de ikke, da Poul Schlüter, han var statsminister.
Men der er nogen, der påpeger, at pressens radioavis, det ligger lidt længere tilbage end 80'erne. Du overdriver.
Det,
okay. Du overdriver.
Jamen, det fremmer jo forståelsen. Jeg kan da godt følge det et langt sted hen ad vejen, at den forandrede virkelighed selvfølgelig giver nogle andre vilkår. Men derfra så lige sammen til at sige, at vi står jo ikke sådan med en gylden årgang, sådan ligesom 80'er-holdet i fodbold, vel, med de her moderne politikere lige nu. Altså, og rekrutteringen til politikerværet er blevet meget, meget, meget mere besønder, eller besønder med mere ensporet med, altså i gamle dage, der var der jo faktisk folk, der havde haft et normalt arbejde, i hvert fald i kortere perioder, altså som gik ind i politik, og du havde, altså de konservative havde erhvervsfolk, der var bønder i Venstre og sådan noget, og det er jo også forsvundet nu, men kvaliteten af politikere er vel ikke højere, fordi man aldrig har beskæftiget sig med andet.
Nej, den er nødvendigvis heller ikke lavere. Altså, vores gode ven Stauning, som jo trods alt står på toppen af mange lister over vigtige statsminister, altså, han var cigarruller i en meget ung alder, og så var han derfra professionel politiker.
Ja.
Og det samme gælder H.C. Hansen og andre. Altså, Jens Otto Krag er fint, han sad over i Arbejdervæsens Erhvervsråd og regnede to og to og alle mulige andre komplekse regnestykker sammen. Men han var også professionel politiker.
Og han var djøffer.
Og han var djøffer langt det meste af sit liv. Og det er jo ligesom en del af den der fortælling omkring altså en ordentlighed og en bedre tid i gamle dage. Altså Schlüter var jo også medlem af Folketinget i ganske mange år, og han var formand, som sagt, i næsten 20 år af det konservative Folkeparti. Så jo, der var større erfaring, men altså kig lidt på Folketinget i dag. Altså mig bekendt sidder der både kroejer og alle mulige andre gavetyper.
Det gør der jo,
ja. Mette Jørgensen skriver, politikere før, han de var ikke så løgnagtige som du, og de kunne ikke, de kunne klare sig selv uden flere doktormænd og kvinder. De kunne selv skrive på de sociale medier, og Mette mener, at Mette og Lars er lige gode om manipulation. Har hun ikke en pointe her?
Jeg får helt lyst til at sige, at der ikke fanger under guldtæppet. Altså, det er jo ligesom... altså, det er vel ligesom...
Det var jo ikke ham selv, der havde skrevet det.
Nej, det kan vi jo så forstå i dag. Det er jo så nogle afdøde departementschefer, ja, som må ligge og rode med det. Altså, hold nu op. Altså, det der med at sælge elastik i metermål, og man skal passe på, det har man jo altid gjort i politik. Altså, retorik, kommunikation er jo noget med at gå ind i nogle gråzoner og skubbe argumenterne helt til det yderste. Sådan var det også i gamle dage.
Tusind tak.
Så det, du siger, det er, altså, du stiller dig op som sådan en moderne, demokratisk optimist. Er det virkelig, altså, mener du virkelig det? Altså, det undrer mig alligevel, altså, at man kan være optimistisk i disse dage på demokratiets vegne, både i Danmark og i Vesteuropa.
Men det vil sige, det er jo ikke altid, at politikerne gør det let for en. Men altså igen, se på resultaterne. Altså, der er aldrig så mange mennesker, der har været i beskæftigelse, som der er i dag i Danmark. Altså, det er ikke så tosset. Og Danmark er noget andet, og det er også vigtigt at holde fast i. Danmark er noget andet, end det vi ser i resten af Europa. Danmark er faktisk et ret velfungerende politisk system, og der har vi sådan en intellektuel dovenskab, hvor vi putter alting ned i den samme gryde. Der er unægteligt meget, meget langt fra Grækenland, Spanien, England, Tyskland, Frankrig, og så til lille Danmark.
Tusind tak, fordi du kom, Noah Redington, politisk kommentator. Fordi du ligesom, ja, måske skabte lidt balance i den her debat om, at de gamle dage var meget bedre end nutiden. Altså min særlige farfar sagde jo altid, det bedste ved de gode gamle dage, det er, at de ikke kommer tilbage igen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og så kan vi jo ikke udskyde Brexit-behandlingen længere. Og den tager vi så fat på nu, fordi det var sådan ved gårsdagens topmøde i Bruxelles, at Storbritannien fik en yderligere udsættelse af deres farvel til unionen. Den gang er deadline så 31. oktober. Og det betyder jo ikke, at måske alverden andet end at, i hvert fald det vi kan slå fast nu, det er, at premierminister Theresa May skal tilbage og forhandle videre og ind i det her vanvittige parlament, hvor alle er uenige om alt, og det starter allerede i dag. Og altså, og så kan man spørge sig selv, altså med alt det, der foregår, bliver det overhovedet en, der kommer til at stå i spidsen for Storbritannien, når de på et eller andet tidspunkt forlader unionen, hvis de forlader unionen? Det er et af de spørgsmål, som du, Poul Høj, Berlingskes korrespondent i England, måske kan svare på. Hvordan ser det ud nu, lige her til formiddag?
Sådan som det ser ud lige nu, det er, at May, hun kommer jo, eller hun er kommet tilbage fra Bruxelles efter endnu sådan en omgang, hvor hun har bedt om godt vejr udsættelse. Hun stiller sig op i parlamentet over middag britisk tid, og så skal hun redegøre for, hvad der er sket i Bruxelles. Og det er sådan set ligesom at se det syvende sæson af Venner. Du ved præcis, hvad der vil ske, altså når det sker, ikke? Vi ved, Chandler, han er fjollet. Monica, hun er sådan OCD. Joey, han er smådum, men også lidt sød. Rachel overvejer en ny frisyr. Og sådan er det. May, hun siger, at hun har sin skilsmisseaftale, og nu må parlamentet tage sig sammen, og må de bare stemme på den. Labour vil sige, at hun har kun gjort ondt værre, og de hårde brexiteers, de vil sige, at hun er uduelig. EU er diktatorisk. Labour er kommunistisk og Rule Britannia.
Jamen, altså, Paul Hobbit...
Og så går de på ferie.
Jamen, altså, det kan jo ikke være rigtigt, vel? Altså og vil det sige, det her, det der ligger i kortene nu, det er, at nu har hun så et halvt år til at få sin upopulære aftale deal igennem parlamentet i et fjerde forsøg.
Ja, det kan de jo ende med, men nu skal de jo først have ferie væk. Donald Tusk, han sagde i går, please do not waste this time. Lad være med at spille tiden, så i dag kl. 17, der går de på ferie frem til den 23. april i parlamentet herovre. Så det skal vi jo lige først igennem. Og hvad skal der så ske? Altså, man taler om et kompromis. Labour og de konservative forhandler om et kompromis, og det går ikke rigtig nogen vejen, fordi der er ikke rigtig nogen, der er villige til at tage et eller andet, til at tage en upopulær beslutning, altså noget, der har en politisk pris. Alle vil have deres egen løsning igennem. Sådan fungerer kompromis jo heller ikke. Det ved alle os, der er gift jo. Og så lang tid de fastholder den position, så fører de jo ikke rigtig nogen steder det her.
Men det, at der er så lang tid til nu, det, altså selvom aftalen, der går der, den går jo også på, at hvis de skulle nå frem til et eller andet, så kan de få lov at komme ud med det samme. Men jeg tænker på, det er jo fuldkommen besynderligt, at et land, og endda ovenikøbet et stort land, som fylder alt, men som gerne vil ud, nu også skal til at vælge parlamentarikere, fordi at de er nødt til at deltage i Europaparlamentsvalget, ligesom vi skal herhjemme en gang til slutningen af maj. Mm-hmm. Altså, hvem i alverden stiller op til det? Altså, bliver det så Nigel Farage, der kommer ind med samtlige mandater, som så visner allerede i oktober?
Jamen, de må på det her, det er sådan noget job i gang, så må det ikke blive, altså dem, der du ved, skal ud i sådan noget hjælp, eller sådan noget bistand, eller sådan noget.
Jamen,
så
der er jo nu...
i dag i to måneder.
Hvem skal besætte de der pladser? Der er jo masser af konservative, der har sagt, jeg nægter at stille dem op og bede folk om at stemme på de konservative til det valg.
Du kan sikkert altid finde nogle problemer, bare det er jo så pinligt det her, ikke? Fordi, prøv at tænke på det her. Prøv at tænke på valgkampen i 2016, dengang briterne skulle til folkeafstemning. Hvis et barn var blevet født der, så ville det være 3 år nu. Og i de 3 år, der ville det have lært at spise, det ville have lært at sige sammenhængende sætninger. Det pågældende barn er altså noget længere end det britiske parlament på de 3 år, ikke? Og til oktober, der vil det sikkert også spille Fortnite. Hvis man tænker på i de 3 år, hvad der er sket der, og herover er der så ikke sket noget, og nu skal vi så til Europaparlamentsvalg, det er da ydmygende.
Poul Høj, jeg var 31. oktober, det er jo Halloween i de engelsktalende lande. Altså det her, hvor folk klæder sig ud i kostymer, der er sådan meget drabelige og så videre, så videre. Meget, meget underholdende, og det er også kommet til Danmark. Hvis man går ind på Brexiteer-avisen, og alle Brexiteer-aviser, nemlig Daily Telegraph's hjemmeside, der kan man så se Halloween Brexit, det hedder det nu. Pressure, altså der er nu pres på Theresa May med hensyn til, at hun skal træde tilbage, og det vil stige dramatisk med den her udvidelses ting. Det advarer David Davis, den tidligere Brexit-minister, og han er en af de hårde Brexiteers. Og man spekulerer i avisen om, at nu må hun da gå af, fordi det er dog for galt. Hvad er din kommentar til det? Er der noget om det?
En problem er jo, de kan jo ikke afsætte hende. Altså, de forsøgte jo i december at afsætte hende. Den 12. december var det vist. Og så har hun et års respit, og der kan de ikke rigtig afsætte hende. Og hun har øvelse til at gå af. Altså, Thatcher fik de jo til at gå af i sin tid. Der gik nogle mænd i går jakkesæt op og sagde, den går altså ikke mere, den her. Det har de forsøgt to gange nu med Theresa May. Der har været to gange har de mænd i går jakkesæt fra den her, fra parlamentsgruppen 1922-kommissionen, komiteen, været op og sige til hende, jeg tror, vi skal have en ny leder. Hun har sagt, ja, det er godt, men jeg er smut hjem til parlamentet. Problemet er jo også, at lad os sige, at vi får en ny leder. Lad os sige, hun vælger at gå af her i maj eller et eller andet. Vi får en Boris Johnson eller en David Davis eller en anden. Den leder vil stadigvæk have det samme parlament. Og hvad så? Parlamentet kan kun blive enige om to ting. Den ene ting, det er at søge en udsættelse, og den anden ting, det er, at det må ikke blive no deal, hard deal, Brexit.
Jamen altså, dem som jeg synes måske godt kunne have en legitim ret til at kræve også et brutal Brexit, det er jo sådan set det britiske folk, som godt nok måske lidt i blinde, men som trods alt stemte for leave. Altså, hvem varetager deres interesse? Altså, de der hårde Brexiteers, de må jo, altså, de må da gå ud og være fuldstændig glødende af raseri over det, der foregår nu, fordi de får jo ikke deres Brexit.
Nej, det gør de ikke, men hvad skal de også gøre? Altså, de er jo også afmægtige. De kan jo simpelthen ikke få det igennem parlamentet. Og der er jo ikke nogen, der kan få noget som helst igennem parlamentet, fordi der er jo ikke nogen, der er villige til at tage et upopulært synspunkt. Altså for eksempel, hvad man siger for eksempel fra de mere moderat konservative sider, det er jo, at hvis nu de her hårde brexiteer, sådan nogle David Davis, som jeg har nævnt før, hvis de for eksempel i begyndelsen af i januar omkring skilsmisseaftalen havde været en lille smule voksne og sagt, det her, det er nok det bedste, som vi får, og så går vi ind i det her nogenlunde konstruktivt, så var der en mulighed for, at der kunne have skabt en bevægelse. Det er jo dybt baseret nu. De har simpelthen kravlet så højt op i træet, så de ikke kan komme ned igen, og det er jo en af grundene til at sige, at vi ikke får Brexit.
Men altså, kunne man ikke forestille sig, at Madame May, hun får snakket sig til rette med kammerat Corbyn fra Labour? Altså, jeg kan forstå, at de ikke selv sidder sammen og taler, og de har kun mødtes til sådan en kop te, og så er der sådan nogle, som man siger, underofficerer, der sådan sidder og får talt sig til rette. Hvordan går det med den proces, Poul Høj?
Jeg tror ikke, det er en god idé. Det er ikke lige præcis, at de to, der sidder sammen, de er jo nogle mærkelige personligheder. Altså May er den her sådan lidt Asperger-light-person, ikke? Brexit, og siger de samme robotting. Og Corbyn, han er jo ikke for godt ind i tingene, ikke? Så det er nok godt nok, at det er nogle af deres løjtnanter, der sidder med det. Problemet er, at det siger Labour, det er, at regeringen simpelthen ikke vil give sig. Altså Labour siger, at vi skal jo have et kompromis om det her. Vi vil gerne have en permanent 12-union, for eksempel. Regeringen kommer tilbage og siger, vi kan måske få noget, der ligner, men det skal mere være på baggrund af den skilsmisseaftale, der ligger, og vi kan for guds skyld ikke kalde det en 12-union. Det skal bare være en eller anden 12-aftale. Labour kommer tilbage og siger, vi skal også have en folkeafstemning om det, fordi det kræver mange i gruppen. Konservativ kommer tilbage og siger, det kan vi jo ingen opstændighed at være med til. Labour kommer tilbage og siger, så skal vi have en eller anden tilknytning til det indre marked. Konservativ kommer tilbage og siger, nej, det går altså ikke, det kan vi ikke få igennem nogen steder. Og sådan går det frem og tilbage.
Men det er altså, det der man kan undre sig over, det er jo altså, at hvad skal man sige, den
brutale virkelighed, den ikke får større indflydelse på handlekraften i det parlament. Altså det britiske erhvervsliv, det kan man så sige, de er inde i EU nu, og nu får de så lov til at blive der lidt længere. Mm-hmm. Men der er jo ikke, altså jeg vil sige, nogen der bare har en lille smule altså sans for business, det er jo ikke ligefrem sådan, at den politiske tilstand, den sådan lokker investeringer i Storbritannien til. Altså er det ikke noget, man begynder efterhånden, uanset lige meget hvad det bliver, at kunne mærke økonomisk, at man har befundet sig i det her kaos i så lang tid?
Det er jo ikke en uge, hvor der ikke kommer nogle negative udmeldinger fra for eksempel bilindustrien. Det hører vi jo klart. Og det skal ikke være, at de seneste økonomiske tal, de er opbåret af folk, der hamstrer på grund af Brexit. Altså folk, der som mig skal over i købmandsbutikken og købe sådan nogle Heinz dåsbønner og sætte ind i skuret, ikke, sådan så jeg ikke løber tør, hvis vi nu ryger ud af Brexit. Men det siger jo også selv, det er jo logik, når vi laver et selskab her i Storbritannien, som skal importere kunstige tænder fra Liechtenstein. Vi vil da ikke udvide den, når vi ikke ved, hvordan handelsaftalen bliver med EU og inden for EU. Det er jo logik. At det her, det er jo ikke en usikkerhed, som man kan bede nogle voksne mennesker om at handle om.
Tror du, nu har I fået et halvt år, give and take, tror du, at de fylder tiden ud, Paul? Eller får vi en aftale inden for eksempel 1. juli, som virkelig de fleste, altså mange i EU-lande egentlig håber på?
Det, der måske kan komme, det er, at på et eller andet tidspunkt siger EU, og det kan så godt være, at det først bliver den 31. oktober, ved du hvad? Vi smider jer simpelthen ud, hårdt og brutalt. Vi gider ikke have det her, fordi det er også ydmygende for EU. Så kan det jo godt være i de sidste 24 timer op til den 31. oktober, at der bliver truffet et valg herovre. Men indtil da, der er jeg altså bange for, at der ikke er rigtig nogen, der er villige til at betale den politiske pris for at gøre noget, der er upopulært.
Bare ganske kort her til sidst. Hvad siger bookmakerne?
Det ville jeg ønske, at jeg havde. Jeg skal nok til at spille det. Hvorfor spørger I altid om sådan noget med bookmaker?
Jamen, det er jo fordi, det er jo altså, når vi ikke har andet.
Fantasiløshed.
Journalistisk forudsigelighed.
Godt,
Paul. Vi kan selv tjekke bookmakerne.
Vi skal nok vende tilbage, Paul. Tak.
Nå.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
We'll meet again, tror jeg nok, det var, at statsminister Lars Løkke, han fløjtede i nat den berømte sang med Vera Lynn. Løkke Friis, er du med os?
Det er naturligvis.
Ja, for nu retter vi jo fokus på til, hvordan man ser på tingene fra Bruxelles, og hvordan man har reageret på den beslutning, man jo selv har truffet omkring udskydelsen. Hvad var der skete i går? Kan du sådan kort rise situationen op for os og lytterne?
Jamen, der skete jo det, at Emmanuel Macron, den franske præsident, han var altså virkelig sådan på strammeholdet. Han synes, at nu var det nok. Han sagde, at min concierge var hjemme, det må vi nærmest være i det paladet. Han kan ikke forstå, hvis vi vil med at forlænge de her forhandlinger. Så sagde kommissionsformanden Jean-Claude Juncker til ham, han kan nok heller ikke forstå, hvis nu smider Storbritannien ud på nuværende tidspunkt. Og så skændtes de jo godt og grundigt om det. Og så landte de jo med sådan et typisk EU-kompromis, hvor man så næsten mødtes på midten og sagde, så tager vi så ikke den helt korte og ikke den helt lange forlængelse, men den nærmest midt imellem, og så blev det den 31. oktober. Så det var en forhandling, som man har set før, hvor man skulle helt ud på nattetimerne, før det så faldt på plads.
Det vil sige, at det var Juncker, der vred nakken om på Macron. Jeg havde jo håbet, det var bedre til, at nu skulle de godt nok ud. Altså, var der ikke andre end mig og Macron, der synes, at det var simpelthen, nu har de simpelthen overspillet deres kort, eller nu må de ud.
Jeg må også sige, at jeg selvfølgelig spillede Juncker da en rolle, men jeg tror nok, at når man sådan ser på det samme set, så var det nok Mutti Angela Merkel, der var mere aktiv også for at få denne her forlængelse til at falde på plads. Tyskerne lavede sådan set for land ved at sige, at man må hjælpe en ven i nød. Man så jo også, at Angela Merkel sådan virkelig forsøgte fra start at skabe god stemning og bryde isen omkring Theresa May. Vi har haft mange topmøder, hvor Theresa May har stået som en selvsøjle helt alene over et hjørne. Ingen ville tale med hende. Denne gang så dukkede Angela Merkel op med en iPad med et billede af sig selv og Theresa May, hvor de havde næsten den samme jakke på, optog en partnerlook i det nationale parlament, og det skabte sådan en god stemning fra starten. Så man kan sige, at det var i hvert fald Tyskland, som i høj grad siger, vi har altså ikke lyst til at bringe os selv i en situation, hvor det er os, der får skylden for, at Storbritannien ryger ud af EU.
Jamen er det fordi, at Mutti og tyskerne simpelthen, altså det er dem, der i virkeligheden kommer til at lide mest under et hårdt Brexit, mere end franskmændene?
Det gør de i høj grad økonomisk. Du nåede jeg lige at høre lidt af jeres interview med Poul Høj, og der nævnte de noget, der lige har nævnt bilindustrien. Det var bare... Det er jo bare et eksempel, hvor Tyskland har et tæt samarbejde med briterne. Men så er det jo også det her med, at det ligger jo også i tyske DNA at sørge for, at der ikke kommer alt for store stridigheder, og familien skal holde sammen og alle de her ting og sager. Og tyskerne er jo også lidt bekymrede for, hvad sker der også, når man ser på frihandel, hvis man ikke længere har briterne med. Man kan jo sige det meget klart, at tyskerne vil ikke være alene med franskmændene, franskmændene vil ikke være alene med tyskerne, og resten af EU vil ikke være alene med Tyskland og Frankrig. Det er sådan set essensen af det. Så derfor var der jo ikke noget land, heller ikke engang, at man under kongen sidste instans turde sådan for alvor at gå over historiebogen. Det blev bare kommet med til at sætte stopper for den her Brexit-saga.
Og han var ligesom selv lidt alene, kunne jeg forstå til sidst. Altså, det var ligesom ham, der havde... Har man også sådan delt rollerne lidt op mellem sig? Altså, var der meget aftalt spil i det her? Du er den sure mand, og jeg er den søde mand, kvinde.
Altså, good cop, bad cop. Yeah, det har der i høj grad været. Og man kan jo så sige, at når man så ser på det kompromis, de er blevet enige om, jamen, så var det, at Macron var nødt til så at sætte lidt hårdt mod hårdt, for på den måde så i hvert fald at få en forlængelse, som så ikke går helt ind i, der var man talt på et tidspunkt om december 2020, og det synes han i hvert fald var for langt, så kan man sige, så er 31. oktober da mere til at leve med, og så blev man jo så også enige om at sige, at vi skal også lige se på det igen i juni måned, så på den måde så fik han det også lidt ud af sin kritiske holdning.
Lykke Friis, altså jeg skal ikke bede dig om at lave en Ulla Terkels, men altså er der ikke nogen af alle de kilder og alle de mennesker, som du taler med, som har været involveret i det her, der har et bud på, hvad i alverden Theresa May selv tænker omkring det her? Vi har jo aldrig nogensinde haft et fortilfælde med en britisk premierminister, der kommer rejsende til Bruxelles med jævn mellemrum for at bede om en udsættelse, og ikke kan komme med andet. Hun formulerer sig på den samme måde hver gang. Der er næsten ikke engang nogen nyheder i den måde, hun siger, hvad det er. Hun gerne have en smooth and orderly afgang. Altså, det er jo helt absurd. Altså, og hun må vel for pokker sige noget andet ved de der lukkede møder. Der er ikke nogen Lykke Friis i den anden ende. Det er Lykke Friis.
Jeg tænker på, at den gamle gyserfilm, vi alle sammen sad og så i 80'erne, der hed Maskernes Nat. Den, kan du huske, hvad den hed på engelsk?
Nej.
Den hed netop Halloween.
Nå.
Og det var sådan en frygtelig gyserfilm. Og nu falder maskerne jo på Maskernes Nat, kunne man sige. Hvis, og så fremt, at man jo ikke når nogen aftale. Det var sådan,
okay.
Lykke Friis, du er med os igen.
Ja, det var for at slippe for at svare på det meget, meget komplicerede spørgsmål, så lagde jeg bare på. Nej. Jamen, jeg hørte godt spørgsmålet. Altså, pointen er jo, at der findes jo ganske, ganske få mennesker, der taler med Theresa May, og det er måske en del af problemet. Det er jo dybest set kun hendes mand. Altså, så der er ikke nogen, der ved, hvad hun rent faktisk tænker helt specifikt. Men det er jo klart nok, jeg synes, at når man sådan ser på det samlede set, også hvad de forskellige stats- og regeringschefer sagde, så må jeg altså sige, synes jeg, det trækker op til endnu en forlængelse. Det kan jeg høre på, og det er du i hvert fald ikke glad for, Steno, men det talte de allerede om i går aftes eller i morges, så det er jo nok der, det lander.
Altså, jeg synes bare, når man har fulgt det over så lang tid, så siger ja, så giver man det så til 31. oktober, men det der jo trods alt må være det, der optager de 27 lande på kontinentet, det er, lad os nu se og få fred til at tage stilling til det, fordi det er faktisk vigtigere, hvordan EU forholder sig til Kina, end til om der bliver store lastbilkøer i Frankrig og i det sydlige England, ikke?
Ja, men det er der også, kan man sige, jo også en del lande, som er voldsomt bekymret for. Jeg så også, at den tyske kommissær Günther Oettinger var ude og sige, at det eneste, der egentlig har vundet på den her Brexit-debat, det er Kina, fordi vi har jo ikke rigtig haft tid til at koncentrere os om dem. Så ja, der er da klart et dilemma i det her, men derfor skal man jo også forstå den her proces lidt som om, at EU fortvivlet forsøger at indkapsle den her problemstilling. Man hørte jo også formanden for det europæiske råd, Donald Tusk, sige i går aftes, nu har vi ligesom om spillet bolden tilbage til jer, nu må I ligesom om forholde jer til, og så vende tilbage, når I så er blevet enige om et eller andet. Man har jo også prøvet på at sige, jamen for eksempel, man håber på, at de kommer ud, inden de så skal udpege en ny kommissær. Så man prøver ligesom på at se, om man så ikke kan få skabt noget tid til at koncentrere sig om andre emner. Men det er naturligvis det lækker.
Ja, fordi man skal vel så udpege en kommissær fra Storbritannien til et eller andet kommissær for hvad vi er, fjollede hatte, hvad vi er. Men for eksempel Europaparlamentsvalget, som de jo så skal deltage i, må man formode, jamen det får jo også betydning for det danske Europaparlamentsvalg, fordi som jeg kan se det, så er vi nu gået fra 14 til 13 medlemmer af Europaparlamentet, og vedkommende, som kommer ind på plads nummer 14, vil jo så være på reservebænken, indtil britterne har nået sig sammen, kunne man sige, eller tage sig sammen til at forlade EU, og så komme ind i Europaparlamentet. Er det ikke det, der er konsekvensen, sådan umiddelbart set for danske øjne?
Jo, og man kan jo så også sige, at det skaber jo også en situation for så at løfte den op på europæisk plan, hvor man jo ikke kan. Man kan jo ikke sige til en europarlamentarier, der er valgt fra Storbritannien, at du skal ikke have indflydelse på store beslutninger, hvad ved jeg, hvem der skal være kommissionsformand. Altså, der er EU-medlemskab jo ligesom en graviditet, enten er du gravid eller ikke gravid, du kan ikke være en smule gravid. Så det skaber da naturlig voldsom frustration blandt EU-landene, og hvis der var nogen, der ikke havde været glade for det her, så er det da i høj grad Europaparlamentet jo blandet så med formanden i spidsen, Tajani.
En anden ting også, som er måske lidt mere kontant, det er jo, at så længe de ikke er ude af Europa, ude af EU, jamen så skal de vel betale til EU's budget, ligesom alle andre. Det vil sige, man har jo i hvert fald måske penge at gøre godt med en 4 måneder mere. I hvert fald et halvt år mere, end man havde regnet med.
Ja, nu lå det jo i, hvad hedder det, i den her aftale, den skilsmisse aftalen, at de jo så under alle omstændigheder, så skal blive ved med at betale til EU nu så lang tid som EU's budget det løber, og det er jo så frem til 2021, så det kommer ikke til at ændre voldsomt meget på det. Men det skaber naturligvis en overordnet diskussion af, jamen, hvornår ved man så, hvor mange medlemmer, der er i EU-klubben. Og det spørgsmål, det er vi reelt ikke blevet meget klogere på i løbet af natten. Det vi ved nu, det er, at vi forlader ikke EU på fredag, men det virker lidt som om, at der har lagt op til den her We'll Meet Again-proces, som jo så også statsministeren indikerede ved at fløjte den sang, ved at må ikke landene mødes igen i så den 31. oktober eller op til der? Fordi hvor meget kan Theresa May reelt nå på hjemmefronten og bruge de her 6 måneder til? Og der skal jo også være partikongres i Storbritannien i det konservative parti, så det kunne jo stort set samtidig. Så det kan jo også gøre, at man pludselig får viklet det her spørgsmål ind i formandsopgøret derovre.
Lykke Friis, altså vi er meget interesseret i det her i Danmark, og specielt måske her i vores program og så videre, men og vi taler meget om, hvad Frankrig og Tyskland mener om det her, men altså nu har man jo fået en meget spændende regering i Italien, som jo sådan set ikke er vanvittigt begejstret for, hvad der foregår i EU. Er der ikke nogen af de andre store og små lande, som ser nogle muligheder i det her, og som så ender med, at det hele går op i hat og briller, fordi de 27 ikke kan blive enige?
Kan man jo aldrig afvise, men altså man kan sige, det var jo ikke det, vi så i går. Altså, der var det land, der var mest kritisk, det var jo Emmanuel Macron, men som I jo også selv sagde, så stod han altså ret isoleret. Så indtil videre har vi jo altså ikke set det. Der er ligesom om, at landene de vælger en strategi, men lad os prøve at se, om vi ikke på en eller anden måde kan indkapsle det, og i hvert fald have Brexit som et tema, som vi ikke skændes om. Fordi begynder vi på det, ja, så bliver det fuldstændig uoverskueligt.
Godt. Tusind tak skal du have, Lykke Friis. Du var med på en telefon fra... Er det Bruxelles, du var?
Nej, det var noget så spændende som det jyske, nemlig Asgaard Højskole.
Nå, Asgaard Højskole. Dog. Tak skal du have, fordi du var med.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Jeg har sådan prøvet at kigge lidt på de britiske aviser. Britterne har jo... Altså, de har jo en evne til at finde det morsomme i alt det her... Der er for eksempel den her Metro-avis, som vi også har haft i Danmark, de har på forsiden det her billede af det sorte hul, som alle var optaget af i går, altså det her astronomiske fænomen, og så har de sat det på forsiden, og så siger de, what Brexit looks like from space. Altså, så har man ligesom et billede på, hvordan det ser ud, altså det her sorte hul. Og det er jo egentlig meget passende kommentar til, hvad der sker. I næste uge, Torben Steno,
ja,
der er det jo sker torsdag. Og der har vi jo selvfølgelig, ja, vi sender ikke live, men vi har selvfølgelig noget i posen til
det. Det har vi, og vi kan da godt lige tease lidt for det, fordi der kommer endnu et afsnit, jeg tror det er lektion nummer 11 i vores serie om grundloven, som vi jo gennemgår som to artige elever sammen med højesteretsdommer Jens Peter Christensen.
Og jeg kan lige sige til dem, der ikke har hørt de 10 forrige afsnit,
så kan man nå det.
Så ligger det faktisk som podcast derude. Man skal bare søge på Kortrådet Steno Grundloven. Og så er en meget veloplagt Jens Peter Christensen, som eksaminerer også elever i grundloven.
Ja. Og så har vi så også en debat midt i kirketiden om folkekirkens økonomi. Og det er virkelig nogle meget, meget, meget små beløb, det egentlig drejer sig om. Men når lige så snart man begynder at diskutere noget med folkekirken og økonomi, så bliver der alligevel vitaminer i luften, og det bliver en debat mellem SF Trine Torp og Christian Langballe fra Dansk Folkeparti, der jo både er præst og kirkeordfører. Og det handler om man skal modernisere folkekirkens økonomiske indretning på en måde, sådan så at alle dem, der ikke er medlem, og som slet ikke tror på den vare, man handler med i folkekirken, skal slippe for at betale for forkyndelse, fordi det er faktisk sådan, at alle skatteborgere i Danmark indirekte betaler til forkyndelsen af det kristne evangelium.
Og så har vi interview med Bertel Haarder om de ting, han ser ved borgerligheden, som han synes, der er lidt i krise, og så har vi et interview med Kasper Kildegård fra Berlingske om det kommende valg, de tendenser, der er i det. Og tak for i dag.
Så vi har ikke andet at sige en glædelig påske, og i redaktionen, der sad Cirkeline Jungsberg og Jens Marot, han bestyrede knapperne.